Terve kaikille ja kiva, että tänne on nyt tämmöinenkin porukka tullut. Tämä on tämän opintojakson viimeinen luento tuo oppimistehtävä tähän opintojaksoon liittyen on palautettu ja tai olette palauttanut sen ja nyt sitten huomisesta alkaen niin pääsette menemään ja tekemään sitä monivalintatenttiä sitten tuonne exam-tenttitilaan. Mutta tänään me ollaan vielä niin kuin oleellisten ja äärimmäisen mielenkiintoisten aiheiden ääreillä. Meillä on tänään kaksikin vierailevaa luennoitsijaa ja ensimmäisenä meillä aloittaa Mäenpää Jenni. Jenni on tullut tuolta kaiken lumen ja tuiskun ja rännän läpi Tampereen yliopistosta. Ja Jenni on itse asiassa täällä Jyväskylän yliopistossa, niin hänellä on dosentuuri, visuaalisen journalismin dosentuuri. Ja siellä Tampereen yliopistossa olet tutkijatohtorina. Ja kuva, journalismi ja etiikka on tänään Jennin luennon aihe. Varmasti on ehkä mahdollisesti aikaa myös kysymyksille, mitä sitten tässä tulee luennon aikana mieleen, että laittakaa vaikka ylös, jos tulee ajatuksia, niin muistatte sitten kysyä, mutta tässä vaiheessa mä annan sun aloittaa ja sitten about 3:30 maissa, niin meillä sitten lennossa vaihdetaan vielä vierasta, mutta ole hyvä Jenni ja kiitos jo tässä vaiheessa, että tulit.
Ei mitään, kiitos kutsusta ja moikka vaan kaikille. Ja saa tosiaan keskeyttää, kommentoida, kysyä tässä pitkin matkaa milloin vaan. Musta on tosi kiva, jos tulee semmoista keskustelevaa jotenkin ajatusten vaihtoa. Puhun siis kuvajournalismin etiikasta. Mä laitoin nyt tuollain kuvapilkku, journalismi ja etiikka. Mun tausta on siis, mä oon tutkinut journalistisia työkäytäntöjä nimenomaan kuvajournalismin parissa, eli mä oon paljon vierailun mediataloissa, sanomalehdissä, kuvatoimistoissa, haastattelemassa ja havainnoimassa kuvan ammattilaisia. Ja yrittänyt selvittää, että mitä he tekevät työkseen, miksi he tekevät tietynlaisia valintoja. Ja nämä eettiset kysymykset on mua kiinnostanut oikeastaan. Koko mun tutkijauran ajan ne on jotenkin ollut mukana siellä. Ja sen takia nyt tämä näkökulma tässä, mä tiedän, että täällä on muitakin kuin journalistiikan opiskelijoita, mutta tämä näkökulma nyt mulla tänään on journalismissa. Puhun kyllä niin kuin kuvan ja valokuvan sääntelystä yleisemmin, että ne pätee toki niin kuin muunkinlaiseen kuin journalistiseen kuvaan, mutta kaikki mun esimerkit nyt tänään liittyy journalismiin. Toivottavasti ne on sitten kiinnostavia kuitenkin kaikille, vaikka ei olisi journalistiikka pääaineena. Mutta lähdetään liikkeelle. Mä oikeastaan laitan tuosta tuon ensimmäisen, eli mä näytän tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin kehikon rungon, millä mä tänään tästä aiheesta puhun. Ja siinä keskiössä mulla on toi kuvajournalismi ja etiikka. Voisin kysyä oikeastaan tässä kohtaa, että minkälaisia intuitioita teille tulee? Tuleeko näistä sanaparista jotain mieleen? Jotain ehkä viimeaikaisia tapauksia, haasteita, ongelmia ja siellä takana sano vaan. Kyllä, joo. Tämä on ehkä nyt tämä viimeaikaisin juttu, tämä tekoälykuva, ja tästä varmaan kuullaan vielä paljon esimerkkejä tulevaisuudessa, mutta joo, näitä on ollut nyt muutama tämmöinen näissä niin kuin ammattimaisissa valokuvauskilpailuissa, että on lähetetty tekoälyllä tuotettuja kuvia sinne, ja Mä en muista, missä se oli, missä kilpailussa se oli, mutta valittiin siis voittajaksi tällainen tekoälykuva ja sitten tämä kuvan tekijä kieltäytyi ottamasta vastaan sitä palkintoa ja paljasti siinä kohtaa, että tämä oli tällainen testi, että hän halusi kokeilla, että miten tämmöinen tekoälykuva menee läpi tuomaristosta ja menihän se läpi. Ja samoin sitten oli tämä, jos olette kuullut tästä norjalaisen valokuvaaja Jonas Bendiksenin kirjasta The Book of Veles, joka hän teki siis kokonaisen kirjan kuvineen ja teksteineen tekoälyllä ja se kertoi tekoälystä ja disinformaatiosta se kirja ja hän laittoi sen sitten tuonne, hetkinen, mikäs kuin kilpailu, sekin meni kilpailuun ja pääsi siellä niin kuin jatkoon ja hän onnistui huijaamaan niin kuin koko valokuvaajien ammattikuntaa oikeastaan sillä teoksella, että tämä on aika huikeeta nyt jotenkin tämä kehitys, mitä tässä on tapahtumassa. Se on niin kuin yksi juttu, mutta sitten on muita tämmöisiä ehkä perinteisempiä, niin mä tässä käyn nämä läpi. Eli siellä on sananvapaus yhtäältä yhtenä arvona ja sitten toisaalta siellä vaakakupissa painaa semmoisia asioita kuin vaikka yksityisyyden suoja ja siihen voi liittyä joskus kunnianloukkaustapauksia. Sitten tekijänoikeudet valokuvassa, tietysti tosi tärkeä asia. Mä käyn näitä tarkemmin läpi tuossa, nyt näytän tämmöisenä niin kuin runkona tämän. Julkaisijalla on tiettyjä vastuita. No sitten journalismissa erityisesti hienotunteinen kohtelu, jossa on tämmöisiä niin kuin arkoja aiheita, rikosten uhreja, onnettomuuksia, kuolemaa, tämän tyyppisiä asioita. Ne on erityisiä. Sitten on, no mä oon ottanut tähän niin kuin tällaiset kuvaustilanteiden lavastamiset versus niin kuin järjestetyt kuvaustilanteet. Ne on vähän erilainen tematiikka kuin tämmöinen niin kuin sääntelyyn liittyvä, mutta sekin on journalismissa keskeistä. No sitten kuvan manipulaatio, sä mainitsit tuossa esimerkkinä myös kuvien yhdistämiset ja tällaiset, ja sitten nämä tekoälykuvat on ilman muuta yksi. Ja sitten mä oon laittanut kolmansien osapuolien ottamat kuvat, eli monenlaiset muualta kuin journalismi-instituution sisältä tulevat kuvat, niin niihin voi liittyä kaikenlaisia kysymyksiä. No, sitten voi ajatella, että journalismi on tällainen instituutio, jolla voi ajatella olevan niin kuin erilaisia lojaliteetteja vähän eri suuntiin. Että kenelle journalismi ajattelee olevansa vastuussa? Mihin tämä etiikka tavallaan niin kuin palautuu tai nojautuu? Niin selkeästi tietenkin lainsäädäntö on yksi, joka rajoittaa ja luo tiettyjä reunaehtoja sille, että mitä kuvien kanssa voidaan tehdä. Mutta sitten myös journalisteilla on vahva tämä itsesääntely, journalistinen harkinta. Suomessa toimii siis julkisen sanan neuvosto, joka on tämmöinen itsesääntelyelin, joka valvoo journalistin ohjeiden noudattamista. Eli journalistit on itse rakentaneet itselleen tämmöisen eettisen ohjeistuksen ja sitten perustaneet oman itsesääntelyelimen, joka valvoo sitten niin kuin hyvän journalistisen tavan mukaista toimintaa. Se on vähän niin kuin pyritty, että ei tarvitsisi mennä sinne oikeuteen ratkomaan niitä keissejä, kun voitaisiin jo ratkaista ne jo ennen oikeusasteita sisäisesti. Ja sitten lisäksi tietysti ainakin kaupalliset mediat, miksei voi ajatella julkisen palvelun medioistakin, että siellä on tietty niin kuin ansaintalogiikka ja markkinat ja journalistit on viime kädessä vastuussa yleisöilleen ja asiakkailleen. Ne on niin kuin voittoa tavoittelevia liiketoimintoja, joten sit siinä on sitä tasapainoilua tavallaan, jos mietitään vaikka tämmöinen niin kuin sensaatiohakuisuus versus jotenkin yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon välittäminen, vaikkapa niin tämmöistä niin kuin tasapainoiluja ja rajanvetoja näissä. Eli tämmöisellä rungolla ajattelin lähteä ja mä käyn näistä nyt niin kuin semmoisten ihan oikeiden esimerkkien, mediaesimerkkien kautta läpi nämä mun nostamat otsikot tähän niin tämän luennon aikana. Mutta sitä ennen näytän tuossa nyt tämmöisenä listauksena. Tämä oli meillä Tampereen yliopistossa viime vuonna julkaistu gradu, jossa oli kivasti koottu yhteen kaikki journalistista kuvaa koskeva sääntely sekä lainsäädännön että journalistin ohjeiden näkökulmasta. Niin tämä on ollut hirveän mun mielestä hyödyllinen. Eli lainsäädännön puolelta, tästä on ehkä niin kuin lainsäädännössä tärkeää tietää se, että valokuvaa säädellään eri tavalla sen ottamista ja julkaisemista. Ne on niin kuin kaksi eri asiaa ja ne on lainsäädännössä myös niin kuin eri asioita. No jos mietitään, että miten lainsäädäntö rajoittaa valokuvaamista, ihan sitä kuvan ottotilannetta, niin siellä on tämmöisiä asioita kuin kotirauha, julkisrauha, salakatselu ja sitten toi tekijänoikeus. Tekijänoikeus voi liittyä myös tuonne julkaisemiseen, mutta se muodostuu siellä kuvanottohetkellä. No kotirauha siis tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus tämmöiseen yksityiseen fyysiseen tilaan, kotiin tai johonkin vastaavaan paikkaan, ja siellä pitäisi voida olla suojassa tarkkailulta tai tunkeutumiselta. Eli siellä kotirauhan piirissä ei saa valokuvata ilman lupaa. Ja julkisrauha kattaa sitten kaikki tämmöiset niin kuin virastot, liikehuoneistot, toimistot, tuotantolaitokset, vaikka armeijan kasarmi ja sen pihapiirit ja tämmöiset paikat, mihin ei, niin kuin, mihin ei ole avointa pääsyä. Niin siellä ei myöskään saa kuvata niin kuin ilman lupaa, eikä saa piiloutua sinne tai jäädä sinne niin, että kukaan ei huomaa ja sitten ottaa siellä kuvia. Ja salakatselu on sitten tämmöistä oikeudetonta teknisellä laitteella, ei pelkästään kameralla, vaikka kiikarillakin tarkkailua paikkaan. Se kohdistuu aina henkilöön ja jos joku oleskelee kotirauhan tai julkisrauhan suojaamassa paikassa, niin sitten jos joku siellä sitten kuvaa tai katselee kiikarilla vaikka, niin silloin syyllistyy salakatseluun. Ja tekijänoikeudesta sen verran, että se syntyy siis aina kuvan ottajalle. Ja valokuvassa, myös niin kuin valokuvassa näkyvät taideteokset tai videon taustalla kuuluva musiikki, niin ne niistä voi nousta tekijänoikeuskysymyksiä myös. Tässä on tärkeää tämä teoskynnyksen käsite, eli valokuva, joka ylittää teoskynnyksen. Se tarkoittaa, että siinä valokuvassa pitää olla riittävästi jotenkin sen kuvan ottajan tämmöistä persoonallista, omaperäistä otetta, jolloin voidaan sitten määritellä, että onko se valokuva itsenäinen teos. Sitä sitten, jos tämmöinen kiista kysymys tulee, niin sitä sitten punnitaan siellä päätöksenteossa, että onko se valokuva teos vai vaan niin pelkkä valokuva. No jos se saa tämmöisen teoksen statuksen, niin silloin sille syntyy just tämä teoksen tekijänoikeussuoja, joka on valokuvaajan kuoleman jälkeen 70 vuotta voimassa. Eli sitten sillä valokuvaajalla, sen tekijänoikeuden haltijalla on niin kuin oikeus määritellä, että mitä sille kuvalle saa tehdä, missä sen saa julkaista ja niin edelleen. No sitten semmoiset kuvat, jotka ei saa tuota teossuojaa, eivät ole teoksia, niin sitten niillä on kuitenkin tämmöinen valokuvaajan lähioikeuden suoja ja se on 50 vuotta kuvanottohetkestä, ei siis kuvaajan kuolemasta, vaan siitä hetkestä, kun se kuva on otettu. No sitten tuo julkaiseminen. Miten laki rajoittaa valokuvan julkaisemista, niin siellä on tämä yksityiselämän suoja, eli että toisen yksityiselämään liittyvää tietoa ei kuvin tai sanoin saattaa niin kuin suuren yleisön saataville vaikkapa jossain tiedotusvälineessä niin, että se voisi aiheuttaa vahinkoa tälle henkilölle tai asettaa hänet halveksinnan kohteeksi tai jotain tämmöistä. Kunniansuoja on vähän samantyyppinen, eli kunnianloukkauksesta puhutaan silloin, jos toisesta esitetään valheellinen väite tai kuva tai asia tai loukkaava tieto, niin että se voi taas aiheuttaa sille loukatulle jotain vahinkoa. Henkilötiedon suoja, no se tarkoittaa kaikkia henkilötietoja. Nyt viime vuosina on ollut paljon tapetilla nämä, mitkä on henkilötietoja, niin hirveän monet asiat, jotka tekee henkilöstä jotenkin yksilöitävän ja tunnistettavan, ja valokuva on tietysti myös henkilötieto. Ja miksi sitten tiedotusvälineet, sanomalehdet ja muut voi silti julkaista ihmisistä valokuvia, niin se johtuu siitä, että Suomessa lainsäädännössä on ohitettu tämä henkilötiedon suoja niin, että se ei koske tiedotusvälineitä eikä akateemista maailmaa, eikä mitähän muuta siinä on, se kirjallinen toiminta. Eli jotta sananvapaus olisi riittävän laaja, niin on katsottu, että tämä rajoittaisi liikaa, jos kiellettäisiin valokuvien käyttäminen. No sitten journalistin ohjeet sisältää enemmän rajoituksia siitä nimenomaan julkaisemisesta kuin valokuvaamisesta. Et lehtikuvaajilla ehkä enemmän se ajatus, että ja toimituksissa, että kuvataan lähtökohtaisesti kaikkea melkeinpä, mitä nähdään. Toki sielläkin on sitten semmoisia hyvän maun rajoja, ettei nyt mennä niin kuin onnettomuuden uhreja läheltä kuvaamaan tai tällaista. Mutta niin kuin, ei niin paljon rajoiteta sitä kuvaamista, vaan mietitään sitten vasta siinä julkaisuvaiheessa. Ja siellä on nyt tämmöisiä rajoituksia esimerkiksi, tai pitäisi huomioida ainakin nämä journalistin ohjeiden kohdat, jotka puhuu tietojen tarkistamista, mielipiteen erottumista, sepitteellisestä ja faktoista, erittäin kielteistä julkisuutta, jos joku tapaus voisi aiheuttaa, niin se on syytä huomioida, ihmisarvon kunnioittaminen ja sitten tuo yksityisyyden suoja. Ja journalistiohjeissa edellytetään hienotunteisuutta, jos uutisoidaan vaikka sairaus- tai kuolemantapauksista, onnettomuuksien ja rikosten uhreista ja niin edelleen. Eli tuossa on pähkinänkuoressa se lainsäädäntö. Tässä tulee näiden esimerkkien kautta vielä muutamia muita tapauksia, sitten, mitä laissa muualla on, mutta tuossa on niin kuin ne ehkä tärkeimmät. Lähdetään sitten käymään esimerkkien kautta läpi, eli tuleeko tästä jotain kysymyksiä, kommentteja mieleen? Jos ei, niin mennään tuohon ensimmäiseen teemaan, tämä sananvapaus versus yksityisyyden suoja ja kunnianloukkaus. Niin otin tällaisen tapausesimerkin, ihmisroska. Tämä oli syksyllä 2018. Tämä oli sanomalehti Kaleva Oulussa julkaisi tämmöisen jutun, jossa oli, siinä oli siis tämä henkilö, joka tässä nyt näkyy kuvassa, niin tämmöinen koditon henkilö oli kuvattu takapäin sillaisiin kaverinsa kanssa jossain ulkona penkillä. Ja sitten se oli liitetty tämä kuva semmoiseen juttuun, jossa puhuttiin ihmisroskista. Ja tämä ihmisroska puhuja oli Oulun kaupunginvaltuutettu, silloinen myöskin Pihlajalinna Oulun toimitusjohtaja. Ja tämä kuvassa oleva henkilö tunnisti itsensä siitä kuvasta ja teki rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta, että hänen kuvansa on liitetty tällaiseen asiayhteyteen, ihmisroska, niin kuin, mikä tietenkin on hyvin, hyvin loukkaava ilmaisu. Tutkintapyyntö siis kunnianloukkauksesta, ja kuitenkaan sitten nämä ihmisroskapuheet tai tämä uutisointi ei johtaneet esitutkintaan. Poliisin mukaan kuvan kohdalla ratkaisevaa oli se, että se kuva oli otettu takapäin, eikä henkilö ollut niin kuin laajemmin tunnistettavissa. Eli se ei ollut tämä kuva, mikä tässä, vaan tosiaan semmoinen takapäin otettu. Siinä näkyy selkää ja muuta. Mä en sitten löytänyt nyt tähän sitä, varmaan poistettu kaikkialta näistä yhteyksistä se kuva. Ja poliisi vetosi siihen, että mediassa tällaisia kuvia, tällaisia tunnistamattomia kuvia julkaistaan niin kuin jatkuvasti. Ja läheiset tai se henkilö itse voi kyllä tunnistaa itsensä, mutta niin kuin laajemmin sitten siinä ei ole mahdollisuutta tunnistaa. No mitä muita seurauksia sitten tällä tapauksella oli, niin ainakin sitten tämä ihmisroskapuhuja, eli tämä Pihlajalinna toimitusjohtaja, joutui eroamaan tästä tehtävästään. Se sai niin paljon negatiivista mediajulkisuutta tämä tapaus, että hän sitten erosi siitä tehtävästä. Ja voisi sanoa, että niin kuin yleisillä paikalla, yleisesti ottaen, että julkisillahan paikoilla saa toki kuvata ihmisiä, mutta sitten tämä julkaiseminen on aina tapauskohtaista, eli tässä nyt selvästi varmaan sitten semmoinen journalistinen harkinta oli pettänyt, että oli liitetty tällainen kuva. Että vaikka se ei johtanut nyt syytteisiin, niin siinä kävi näin, että ihminen sieltä tunnisti itsensä. Ja kadulla kuva tässähän on, journalisteilla on hyvän tavan mukaista, että kysyä tietysti, että luvat kuvan käyttöön ja kertoa, että on ottamassa johonkin tiedotusvälineen mediaan sitä kuvaa ja kysyä ihmiseltä, että saako käyttää Sitten se tulee vähän haasteellisemmaksi, jos kuvataan jotain ihmismassaa, tai missä on paljon ihmisiä, niin ei ole mitenkään mahdollista edes kysyä kaikilta lupia, mutta sitten voikin ajatella, että on eri asiat, jos siellä näkyy ihminen niin kuin yksin tai muutaman ihmisen kanssa hyvin tunnistettavasti versus, että jos ihminen on siellä osana isoa väkijoukkoa. Ja tässähän on toisaalta niin kuin vaakakupissa se tiedonvälitys. Onko meillä oikeus tietää, nähdä, mitä asioita, ja sitten toisaalta tämä ihmisten yksityisyyden suoja ja oikeus niin kuin tulla kohdelluksi kunniallisesti, niin sanotusti. Joo, tämä esimerkki nyt siitä kunnialoukkaustapauksesta. Sitten seuraavassa on pari esimerkkiä tekijänoikeuksista ja muista julkaisijan vastuista. Muistatteko tämmöistä Kimi Räikkös-tapausta pari vuotta sitten, oliko tämä 2020? Tämä on 20 ollut siis. Eli Kimi Räikkönen, formulatähti, oli perheensä kanssa huoltoasemalla ihan täällä Suomessa ja oli laittanut omaan henkilökohtaiseen Instagram-storiinsa tämmöisen hauskan humoristisen sanaleikin. Hänen vaimonsa nimi on Minttu ja siellä oli ollut joku, mä en ole sitä kuvaa nähnyt, mutta näin se tuossa tekstissä kuvailtiin. Eli siellä on ollut joku mainos siellä huoltoasemalla, missä luki kuuma Minttu ja sitten hän on poistanut siitä jonkun rajan ulkopuolelle jotain tekstiä, niin että siinä näkyy vaan se kuuma Minttu. Ja se viittasi tietysti tähän hänen vaimoonsa ja hän julkaisi sen siellä henkilökohtaisella Instagram-tilillään. Ja molemmat iltapäivälehdet, Iltalehti ja Iltasanomat, otti tämän sieltä kuvakaappauksen sieltä Kimi Räikkösen Instastorista ja teki siitä jutun ja julkaisi sen kuvakaappauksen lehdessä. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että oliko iltapäivälehdillä oikeus tehdä näin. Ja nyt sitten tästä muodostui tämmöinen linjaava tapaus. Aikaisemmin ei ollut vastaavaa. Ja päätös oli se, että ei ollut oikeutta. Ja tästä tuli isot korvaukset, sitten oikeudenkäyntikulut ja sitten muita kuluja sitten näille lehdille. Eli siis Räikkönen vei tämän oikeuteen tekijänoikeuden perusteella. Ja lähtökohtaisestihan siis tekijänoikeus kuuluu kuvanottajalle, eli tässä tapauksessa Kimi Räikköselle. Mutta sitten siellä tekijänoikeuslainsäädännössä on tämmöinen rajoitus niin kuin koskien mediaa, että sanomalehdet esimerkiksi saa julkaista tämmöisiä kuvakaappauksia vaikkapa perustuen siihen, että puhutaan tämmöisestä päivän tapahtumasta. Jos siinä jutussa selostetaan niin sanottua päivän tapahtumaa. Ja päivän tapahtuma on tämmöinen oikeudellinen termi ja se tarkoittaa, että se on joku päivän polttava uutinen. Joku, jolla on niin kuin jonkinlaista uskottavaa ja objektiivista tiedotusarvoa. Ja sitten tätä nyt sit punnittiin oikeudessa, että no oliko tällä Kimi Räikkösen huumorikuvalla päivän tapahtuma-arvoa. Ja se oli se vastaus, punninnan vastaus oli se, että ei ollut. Et katsottiin, että tässä niin kuin sellaista yhteiskunnallisesti merkittävää tiedotusarvoa ei ollut. Enemminkin katsottiin, että oli niin kuin, se juttu oli tehty, ne jutut oli tehty sen takia, että katsottiin, että yleisö on tästä kiinnostunut ja se vaan sitten tyydyttää tämmöistä uteliaisuuden nälkää. No tokihan sitten lehdethän tästä oli kauhean suivaantuneita, että tämä rajoittaa sananvapautta, että ajateltiin, että Kimi Räikkönen on niin suuri megatähti, että kyllähän kaikkia nyt kiinnostaa Kimi Räikkösen huoltoaseman vierailu ja se on uutinen, jos se siellä nyt postaa jotain someen. Et sitä yritettiin sitten kovasti niinku haastaa myös tätä näin. No sitten todettiin tosiaan, että ei ollut päivän tapahtuma, mutta sitten oikeus joutui ottaa kantaa sit myös tämmöiseen toissijaiseen asiaan. Sitten on myös tämmöinen sitaattioikeus lehdistöllä. Voidaan käyttää niin kuin sitaatinomaisesti jotain kuvaa tai tekstiä lainata jostakin, jos se niin kuin oleellisesti liittyy siihen juttuun ja jotenkin keskustelee, kommunikoi sen jutun tekstin kanssa. Ja, eli sitä niin kuin tai että se olisi jotenkin vuoropuhelussa sen tekstin kanssa. No tässä tapauksessa sit oikeus katsoi, että tällaista ei ollut. Että se artikkeli, mikä siitä Insta-postauskuvasta tehtiin, niin oikeastaan se koko juttu vaan selosti sitä kuvaa ja sitä asiaa. Et siinä ei ollut mitään itsenäistä uutista sen enempää, vaan ne jutut oli sitä, että Kimi Räikkönen postasi tällaisen kuvan. Katsottiin eli siinä tapauksessa, että tämän artikkelin kirjoittajan eli toimittajan tämmöinen oma panos siihen sisältöön jäi pieneksi, jolloin todettiin, että tätä sitaattioikeuttakaan ei ollut. Eli tämä on nyt ehkä näitä tämmöisiä uusimpia ja tietenkin tämä on nyt oli niin kuin lehdille tärkeä nyt saada tämmöinen linjanveto, että miten näihin voi suhtautua, että jos julkikset postaa jonnekin someen jotain, niin milloin sit sitä voi käyttää tai ei voi käyttää, niin tässä oli nyt sit yksi linjanveto siihen. No sitten toinen on vähän ihan erilainen tapaus. Tämä on vähän vanhempi, vuodelta 2017. Tässä oli kyse tavaramerkin suojasta, Moomin Characters tavaramerkki. Tämä oli Image-lehden kansikuva, oli tehty tämmöinen yhdistelmäkuva, jossa oli yhdistetty niin Tom of Finland-kuvasto ja sitten Moomi-hahmo. Ja tämä Moomin Characters katsoi, että tässä on nyt Moomien tavaramerkkisuojaa rikottu. Eli esimerkiksi jos on joku brändin logo tai joku, joka on tavaramerkillä suojattu, niin kuin Moomi, niin sitä ei oikeastaan voi missään yhteydessä esittää ilman sen tavaramerkin haltijan omistajan lupaa. Ja se on myös semmoinen harmaa alue, että voiko journalisti sen yhteyden tehdä tavallaan niin kuin jonkun muunnelman siitä tavaramerkistä. Ja tässä sit nyt käytiin sitä rajanvetoa juuri, että voiko vai eikö voi. Että juuri sitä, että onko se sitaattioikeuden rajoissa, niin ne on aina tapauskohtaisia tilanteita. No sitten miten tämä ratkaistiin, niin tässä oli sillä lailla kuitenkin hauskasti, että sekä Moomin Characters että tämä Image-lehti, niin ne molemmat piti tästä kuvituksesta. Ne ajatteli, että tämä oli niin kuin hyvä oivaltava kuvaidea. Ja mä ajattelin, että tässä ollaan niin kuin hyvällä asialla, että tässä puolustetaan seksuaalista vapautta, monimuotoisuutta ja tällaista. Että sinänsä niin kuin Moomin Characterskään ei ajatellut, että tämä olisi jotenkin nyt asettanut Moomin niin kuin huonoon valoon tai muuta. Että pitivät tätä niin kuin ihan sinänsä hyvänä. Ja sitten he teki tämmöisen sovintoratkaisun, eli keskenään Image-lehti ja Moomin Characters ja Image-lehden kustantaja lahjoitti Seta ry:lle 3000 euroa korvaukseksi tästä tavaramerkkisuojan rikkomisesta. Ja sitten oli sillä taputeltu. Mutta tosiaan, että ei voi noin vaan ottaa jotain tuommoista hahmoa kuvitukseen. Jes. No sitten muutama esimerkki näistä. Näistä, mistä jo puhuttiin, manipulaatioista ja tekoälygeneroiduista kuvista. Tuossa Helsingin Sanomista, tämä on 23 vuodelta, muistatteko te nämä kuvat nähneen? Tämä liittyy tähän, kun itäraja laitettiin kiinni ja keskusteltiin näistä pakolaisten auttamisesta siellä rajalla. Silloin SPR pystytti jotain telttoja sinne itärajalle ja mietittiin tämmöistä ruoka-apua ja huoltoa ja lämmikettä, kun oli talvi. Ja sieltä tuli ihmisiä rajan yli huonoissa vaatteissa ja niin edelleen. Niin sitten tämmöinen perussuomalainen kunnallispoliitikko jakoi tämmöisiä tekoälyllä generoituja kuvia NS-pakolaisista, joita syöttää lusikalla valkoihoiset naiset. Ja tämä oli hyvin tämmöinen provokatiivinen kuva. No sitten Hesari ja ylipäätään tiedotusvälineet oli sitten vähän niin kuin ongelmissa, että tämä on nyt niin kuin, tämä on uutinen. Tässä on niin kuin juttu, mikä meidän pitäisi kertoa, ja me ei haluttaisi julkaista niitä kuvia. Ei haluttaisi laittaa niitä tekoälygeneroituja kuvia sinne lehteen, koska siinä on just se vaara niin kuin kuvamanipulaatioidenkin kohdalla ja nykyään erityisesti niin kuin digitaalisena aikana, että ne kuvathan voi lähteä sitten kontekstista irrotettuina kiertoon sosiaalisessa mediassa ja muualla netissä, jolloin sitten hukataan se, että vaikka kuinka lehti alleviivaa, että nämä ovat tekoälyllä tuotettuja kuvia, niin sitten ne voi kuitenkin lähteä liikkeelle ilman. No tässä nyt sitten Helsingin Sanomat ratkaisi näin, että siihen laitettiin tuommoinen tekstiplanssi päälle, että kuvat on luotu tekoälyllä, eivätkä ne ole aitoja, ja se on niin kuin osa sitä kuvaa. No, tokihan nyt sitten joku voi rajata sen pois siitä, ja edelleen ongelma on ja pysyy, mutta tuossa nyt sitten pääkirjoitustoimittaja tuossa sitten kolumnissaan tai pääkirjoituksessa jompikumpi tämmöisen mielipidekirjoituksessa just sitten tätä sanoo, että koitetaan erottaa kuvat valokuvista, puolustaa median journalistisen kuvan uskottavuutta ja pyritään ylläpitämään sitä luottamusta ja että ei haluttaisi julkaista näitä kuvia yhtään enempää kuin on pakko, mutta joskus on pakko niin kuin sen asian kertomiseksi. Ja tämä kuvat generoinut poliitikkohan sitten taas kuittasi tämän ihan tämmöiseksi satiiriksi, että tämä nyt oli vaan tällaista leikittelyä ja ei ollut mistään vakavasta jutusta kyse ja niin edelleen. No, tässä ei ollut mitään sen kummempaa oikeusjuttua, mutta tämä on ehkä niin kuin sitä semmoista eettistä pohdintaa, mitä nyt sitten yhä enemmän niin kuin joudutaan mediataloissa, mediaorganisaatioissa tällä hetkellä tekemään. Lehdillä on nyt vähän niin kuin haetaan sitä linjaa ja niitä kantoja, että miten tähän nyt pitäisi suhtautua ja olisiko siitä tekoälystä työkaluksi sitten kuvan kanssa jossain tilanteissa. No esimerkiksi nyt tiedän, että monessa lehdessä niin kuin mietitään, että miten tekoäly voitaisiin valjastaa siihen, että se tunnistaisi näitä feikkejä. Esimerkiksi miten tekoäly voisi tunnistaa tekoälyllä generoituja kuvia tai manipulaatioita tai muita. Että sen tyyppiseen ainakin varmaan. Toki sitten kyllähän sitä käytetäänkin niin kuin kuvitusten tekemiseen. Että jos jotkut lehdet on niin kuin ottanut semmoisen sallivamman linjan, että no kuvituksenhan voi tehdä millä tahansa työkalulla, se voi vaikka piirtää tai maalata tai tehdä tietokonegrafiikalla, animaatiolla, miksei myös tekoälyllä, että sehän on vain yksi työkalu muiden joukossa. Ja tokihan se näinkin on, mutta sitten se ongelma ehkä tulee siinä, että kun tekoälyllä on mahdollista tehdä hyvinkin fotorealistisia kuvia, jotka sitten tuossa nyt vielä, jos noitakin kahta, kun tuota kuvaparia tuossa katsoo läheltä, niin kyllä siitä nyt näkee, että sen erottaa vielä silmällä niin kuin aidosta valokuvasta, että iho on vähän tuommoista kumimaisen näköistä. Ja se ei ole, sen niin kuin näkee, että se ei ole oikea. Ja tietysti koko tämä asetelma nyt pistää vähän miettimään, että voiko tämmöinen nyt pitää paikkansa, ne jotain kakkua syöttää tuossa ja muuta. Mutta että tämä menee niin hurjaa vauhtia eteenpäin, että mä oon ihan varma, että ei tässä enää kauaa mene, kun me ei niin kuin silmällä pystytä erottamaan sitä näitä tekoälynkään tekemiä kuvia. Tuossa on nyt jo useampi vuosi, 5-6 vuotta aikaa, kun tehtiin semmoinen tutkimus, suomalaiset Asko Lehmuskallio, Janne Seppänen kumppaneineen teki tällaisen mediakuvatoimittajille semmoisen tutkimuksen, missä oli, näytettiin vuorotellen tai sekaisin valokuvia ja sitten tämmöisillä tietokoneella renderöityjä kuvia. Ne ei ollut tekoälykuvia, mutta niin kuin tietokoneella tehtyjä virtuaalikuvia, lähinnä maisemia, koska niissä ne niin kuin on parhaimmillaan, tai se tekniikka oli silloin ainakin, saatiin hyvin niin kuin realistisen näköistä tuotettua myös tietokoneella ja kysyttiin ammattilaisilta, että kumpi on valokuva, kumpi on tietokoneella tehty ja miksi ja onko tämä erottelu tärkeää. Ja lopputulos oli se, että ammattilaiset sanoivat, että joo, että se on tosi tärkeää, että pystytään erottamaan nämä toisistaan ja sitten niillä oli hyviä perusteluja niihin puolesta ja vastaan, miksi joku on valokuva ja joku ei. Mutta silti lopputulos oli se, että ei ne pystynyt erottamaan niitä. Se oli ihan, kun arvalla olisi heittänyt niin kuin niiden vastaukset, että aivan yhtä monta oikein ja väärin, että ei tosiaan ammattilaisetkaan niitä pysty erottamaan. Ja koko ajan mennään siihen suuntaan, että myös tällaiset ihmisistä tehdyt kuvat niin on niin hyviä, että niitä ei pysty erottaa. Joten sitten se täytyy ratkaista jotenkin muuta. Mitäs ajatuksia tämä herättääkö tämä jotain? Miten journalismin tähän pitäisi suhtautua? Tähän astihan se linja, se ajatus on ollut se, että selkeästi jotenkin erotetaan, että journalismissa käytetään uutisten yhteydessä valokuvia, kuvituskuvia, kuvituksia käytetään sitten jossain muualla. Ja suomalaisissa lehdissä on ainakin hyvin tiukka linja ollut niin kuin tähän tekoälygeneroitujen kuvien käyttöön, että niitä ei oikeastaan haluttaisi käyttää tai julkaista. Mutta ollaanko me jo sellaisessa tilanteessa tai tulossa sellaiseen tilanteeseen, että tämä erottelu on niin kuin jotenkin toivotonta tai turhaa tai mahdotonta tai epärealistista. Yes. Joo, sitten yksi puoli on tämä juuri tämä sit myös niinku työpaikkojen puolestahan pelätään paljon, että jos ruvetaan korvaamaan sitten ammatti-ihmisten työpanosta tällaisella halvalla tekoälygeneroinnilla ja tulee se kysymys juuri siitä, että mikä arvo sillä ihmistyöllä ja näkemyksellä ja ammattitaidolla on versus sit siihen, että tämä kone generoi jostain koulutusdatasta yhdistelemällä tietyillä prompteilla erilaisia kuvia ja kuvituksia. Joo, se on hyvä kysymys ja lehdillä on kuitenkin aika isot taloudelliset ahdingot tänä päivänä, että mietitään kovasti, missä voidaan säästää ja kuvaajia on paljon laitettu. Et ei ole paljon enää lehtitaloissa näitä vakituisia talon omia kuvaajia, vaan käytetään freelancereita paljon ja ostetaan. Käytetään myös kuvapankkikuvia ja sitten ostetaan näitä uutiskuvatoimistojen fiidejä. Eli kyllä siellä varmaan niin kuin paljon pohditaan sitä, että taloudellisuus ja kaikki tämmöiset, mihin halutaan satsata sit niitä resursseja. Yes. No sitten toi kuvaustilanteiden lavastaminen, järjestetyt kuvaustilanteet. Voisi ajatella, että kuvaajille tai medialle esitetään paljon tämmöistä, niin kuin, tällaisia näytelmiä, mediaperformansseja, josta nämä poliittiset kättelykuvastot on esimerkiksi yksi. Voi ajatella, että näille ei välttämättä ole niin paljon semmoista kuvallista informaatioarvoa, mutta tässä nyt se arvo on, että okei, tässä nyt Trump ja Macron tapasivat. Ja siinä ne kättelee. Ja yritykset ja poliitikot pyrkii tietysti vaikuttamaan aina omaan julkisuuskuvaansa. Joskus myös yksityishenkilöt pyrkii vaikuttamaan ja pyytää saada nähdä kuvia ja päästä niin kuin vaikuttaa niihin valintoihin. Nämä on sitten semmoisia, missä tapauskohtaisesti taas harkitaan. No sitten tämä niin kuin tilanteiden ohjailu näissä. No nämä on sellaisia, vaikka tämä kuva esimerkki, että siellähän medialla on hyvin kapea tila, että siellä on joku media-aitio, jossa kaikki kuvaajat on samassa läjässä ja niillä on minuutti tai kaksi aikaa ottaa ne kuvat ja häipyä. Et siinä ei paljon ole sellaista liikkumavaraa ja jotenkin omaperäistä mahdollisuutta, että se kuva otetaan sieltä, mikä on niin kuin mahdollista. Sitten ehkä yritetään jotain mikroilmeitä ja tällaisia hakea siellä. Mutta sitten jos on joku vähän toisen tyyppinen lavastettu, järjestetty tilanne, niin esimerkiksi Reuters, uutistoimisto Reutersin kuvaajille on linjattu, että tämmöinen siis lähtökohtaisesti lavastaminen ja kuvattavien ohjailuhan on myös uutiskontekstissa, niin kun, sitä ei katsota hyvällä, ei saisi tehdä, pitäisi pitää minimissä, mutta Reutersin mukaan että esimerkiksi tämä on niin kuin vähäinen kuvattavien ohjaaminen on sallittua ja vähäinen poseeraaminen, tämmöisissä niin kutsutaan näitä niin photo opportunities, tämän tyyppisissä kuvaustilanteista, punaisten mattojen tilaisuudet, elokuvagaalat, julkistamistilaisuudet. Yes. Joo, kuinka vapaata USA:ssa versus Suomessa? Nyt mä en osaa vastata tuohon, mutta se on totta, että joo, Trump on yrittänyt ja hänellähän on ollut jo ensimmäisellä kaudellaan jo ollut tämä jotenkin niin kuin tämmöinen, hän on asettunut niin kuin median kanssa vastakkain ja puhunut niistä fake newsista ja muusta, ja siellä on niin kuin on selvästi jännitteinen se asetelma Trumpin ja median välillä ja voi olla, että siellä on niin kuin vielä tiukemmat sääntelyt sitten. Näihinhän pitää, niin kuin toimittajan pitää niin sanotusti akkreditoitua tällaisiin tilanteisiin, tilaisuuksiin, eli ennakkoon hakea lupa, jotta pääsee sitten toimittajana tai kuvaajana tällaisiin paikkoihin. Ja sitten se lupa joko myönnetään tai ei myönnetä, ja se voi olla, että no nyt oli se Zelenski ja Trumpin tapaaminen, missä tämä venäläinen toimittaja sieltä poistettiin, kun hänellä ei ollut lupaa. Eli jostain syystä venäläisille toimittajille ei oltu myönnetty lupaa. Täällä on kysymys.
Mä vaan mietin, että kun ollaan siellä, että ihmiset seisoo vaan tai istuu vaan peruspönötyskuvat on tylsiä, että miten sitten tällaisessa tilanteessa kuvataan sellaisia ihmisiä, jotka eivät hirveästi ole kuvattavana muuten, jotta taas saataisiin niin mielenkiintoisia kuvia. Miten siinä sitten niin yleisesti on suhtauduttu siinä?
Niin, että miten saataisiin jotenkin kiinnostavia kuvia, kun ei saisi ohjailla? Joo, hyvä kysymys. Ja kyllähän siis täytyy sanoa, että kyllähän sitä nyt paljon tehdään, sitä ohjailua. Siis semmoista, itsekin muistan, on ollut aikoinaan paikallislehdessä töissä, missä paikallislehden toimittajana tekee kaiken itse, kuvaa ja kirjoittaa jutut ja kaikki, niin kyllähän se oli siis joku mikä tahansa haastattelutilanne, niin sitten, no miten tästä nyt se kuva otetaan, no sitten, menisit sä vaikka tohon ja tekisit sitä, mitä sä nyt teet jotenkin liittyen tähän jutun aiheeseen. Kyllähän se on ihan tyypillistä niin kuin toimitustyössä. Siinä on varmaan sitten jotenkin se rajaveto siinä, että se ei kuitenkaan olisi niin kuin sellaista jotenkin harhaanjohtavaa. Tai en mä näkisi nyt sellaisesta, että jos sillä pyritään sillä ohjailulla niin kuin saamaan vaan jotenkin mielenkiintoisempi kuva, koska tottahan se on, että nyt tämä syntymäpäiväsankari 50 vuotta täyttänyt Matti tässä istuu pöydän ääressä versus, että se tekee vaikka jotain sen harrastusta, niin onhan se nyt kiinnostavampi kuva se jälkimmäinen. Ja sitten toisena ääripäivänä meillä oli vielä tuossa 90-luvulla kuvas Hesarissa Hannes Heikura, tämmöinen oikein taiteilijamainen valokuva, niin Heikuralla oli tämmöinen periaate, että hän ei ohjaile mitään kuvaustilanteita, mutta hän oli hyvin niin kuin taiteellisesti kunnianhimoinen ja ei muun muassa käyttänyt salamaa valoa ollenkaan ja oli kauhean tarkka valosta. Meni johonkin kuvauspaikkaan, katsoi missä on hieno valo, hieno asetelma, jäi sinne passiin ja odotti siellä vaikka tuntikausia niin, että siihen kävelee joku ihminen tai joku, minkä se halusi, että siinä kuvassa on. No eihän tänä päivänä kuvaajilla ole mahdollisuutta tämmöiseen edes. Ja sitten voi niinku miettiä sitä, että no oliko tämä nyt ohjailematonta kuvaamista. Että hän oli kuitenkin päättänyt, minkälainen kuva siitä tulee, mutta se odotti, että sellainen kuva tulee eteen. Sillä oli mahdollisuus tehdä se, koska hänellä oli vähän semmoisia eri vapauksia. Oli sen verran arvostettu ja tunnustettu tämmöinen hyvin oman arvonsa tunteva pitkän linjan lehtikuvaaja. Että missä ne rajat tavallaan menee, niin sekin on vähän semmoista harmaata aluetta. No edelleen noista Reutersin ohjeista, niin Reutersin ohjeissa sitten vielä niin kuvatekstin pitäisi selkeästi myös ilmaista, jos kyseessä ei ole tämmöinen niin sanottu spontaani tilanne. Jos olisi jotenkin ohjailtu, niin se pitäisi kuvatekstissä ilmaista. Mä en ole seurannut sitä, että onko Reutersin kuvateksteissä tällaisia. Monethan siis suomalaisetkin mediat, jotka julkaisee Reutersin kuviin, niin saattaa laittaa sen saman kuvatekstin, mikä tulee sieltä. Joo, tätä pidetään siis tätä lavastamista kuvattavien ohjailua uudelleen tekemään pyytämistä niin kuin epäeettisenä, mutta sitten samaan aikaan niin kuin tästä on tutkimusta, että sitä todella paljon ammattikentällä tehdään, ja se syy on varmaan just se, mistä tässä oli tämä viimeisin kommenttikin, että halutaan jotenkin saada niin kuin kiinnostavia kuvia. Ja siis kuvaajathan tietää sen, että kun kameran kanssa tullaan paikalle, niin se tilanne muuttuu välittömästi. Kun ihmiset näkee, että iso kamera, ammattikamera kaulassa, niin ne alkaa jotenkin esittämään sille kameralle. Ne alkaa poseeraamaan tai näyttelemään jotain. Se tilanne jäykistyy tai ihmiset ei enää olekaan niin spontaaneja, niin sitten tavallaan niin kuin kuvaajalla saattaa olla vaan se pyrkimys niin kuin palauttaa se siihen semmoiseen niin kuin luonnolliseen, mitä se oli ennen kuin ne näki sen kameran. No sitten tässä on muutamia, sotahan on tietysti ihan erityinen propaganda. Muutamia tämmöisiä lavastetuiksi epäiltyjä kuvia sodan jäljistä. Sotakuvastosta löytyy paljon tällaisia kuvia, joissa on vaikkapa leluja. Ne luo tietenkin tämmöisen hyvin dramaattisen kontrastin niin kuin tämän sodan raunioiden keskelle, tämmöiset lelut. Ja kuvaajalle voi tulla myös houkutus siirtää tällaisia esineitä sit vähän parempiin paikkoihin tai muuta. Ja on myös todisteita siitä, että on huomattu, että tämmöisiä leluja on myös jätetty niin kuin tarkoituksella tuommoisille rauniopaikoille tai aseteltu. Et siellä voi olla niin kuin intressiä toisella puolella sitä konfliktia niin kuin jotenkin näyttää sieltä inhimillistä kärsimystä erityisesti. Ja valokuvaajat on kertonut, että he on nähneet tällaista tapahtuneen. Joo, ja näitä on sitten jäänyt kiinni esimerkiksi sen takia, että on katsottu, että ne on tosiaan vähän niin kuin ollut liian puhtaan näköisiä ne lelut tai ne on ollut aseteltu jotenkin niin sillä tavalla, että se ei ole voinut vain jäädä siihen se kuva tai se lelu. No joo, nämä liittyy siis, no, journalistin ohjeetkin puhuu tästä pyrkimyksestä totuudenmukaiseen tiedon välittämiseen, että tässähän tietenkin on jonkinlainen vaikuttamispyrkimys, jos tällainen kuva julkaistaan ja se voi palvella sitten sen konfliktin toista osapuolta mahdollisesti. Että näissä journalistien pitää olla tarkkana. Mä olin Reutersilla haastattelemassa kuvaajia ja kuvatoimittajia tuossa 2018, niin siellä he niin kuin, kuvapäällikkö kertoi, että heidän suurin tavallaan eettinen kysymyksensä kuvaan liittyen on se, että he ei olisi puolueellisia. Et esimerkiksi joku tämä Gaasan tilanne, joka on jatkunut vuosikymmeniä, niin jotenkin se, että he ei asettuisi uutisoinnissaan jommankumman puolelle. Ja se, miten sit sitä pyritään ratkaisemaan, on se, että heillä on kuvaajia molemmilla puolilla sitä konfliktia, ja ne pyrkii julkaisemaan tasaisesti molemmilta puolilta. Ja sitten ne on myös niinku neutraloinut tiettyjä sanoja, että esimerkiksi joku taistelijasana oli semmoinen, mitä ei... Oliko se nimenomaan taistelijaa ne käyttää, ja sitten se sana oli korvannut jonkun tämmöisen vähän värittyneemmän sanan. Mä en nyt muista, mikä se oli, mutta siis ne oli hyvin tarkkoja näissä niin kuin asiasanotuksessa ja kuvien tekstityksissä myös, että ne ei ottaisi kantaa. Ne olisi mahdollisimman neutraaleja myös niin kuin sanallisesti. No sitten toi hienotunteinen kohtelu aroissa aiheessa. Abstraktit aiheet hoidetaan usein kuvituskuvilla, tämmöiset jotenkin vaikeasti kuvattavat aiheet, mutta ja ne voi olla tämmöisiä viitteellisiä kuvia, koska näiden tunnistettavien henkilöiden tai paikkojen esittäminen uudessa yhteydessä voi olla niin kuin ongelmallista, niin kuin nyt esimerkiksi tuo ihmisroskatapaus osoitti, että tämmöiset arkistokuvat uudessa yhteydessä voi olla niin kuin hankalia. ja johtaa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen sit medialle. Tämä on myös aika tuore tapaus. Muistatteko 23 vuonna, kun Espoossa tapahtui tämä suuronnettomuus. Siellä oli tämmöinen väliaikainen kävelysilta, joka romahti, ja siellä oli koululaisryhmä, 8-luokkalaisia oli siellä sillalla. Ja ne putosi 5 metriä alas asfaltille tuolta. Ja se aiheutti sairaalahoitoa vaativia vammoja 24 henkilölle. Ja muun muassa Helsingin Sanomat ja Iltalehti julkaisi tämmöisiä lukijoilta saatuja kuvia ja videoita tästä onnettomuuspaikalta ja myös sellaisia, missä oli sitten näitä nuoria siellä tilanteessa, siellä sillalla tai romahduksen jälkeen, en ole varma, joka tapauksessa. Ja näistä tehtiin sitten paljon kanteluita tuonne julkisen sanan neuvostoon. Just näiden lasten omaiset, vanhemmat ja tutut ja tämmöiset oli sitä mieltä, että tässä ei niin kuin noudatettu tämmöistä uhrien hienotunteista kohtelua ja yksityisyyden suojaa siinä määrin, että siellä oli niin kuin lapsia alaikäisiä mediassa ja heitä kuvattiin, heistä otettiin kuvia ja julkaistiin tunnistettavasti tällaisessa yhteydessä. Ja molemmat Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat, Iltalehti sai julkisen sanan neuvostosta langettavat tuomiot näistä kuvien julkaisuista. Eli Hesarilla oli semmoinen kuva muun muassa, missä oli osan henkilöistä kasvot sumennettu. Mutta sitten tässä oli esimerkiksi joku kantelija, joka oli tehnyt JSN:n kantelun tästä, niin sanoi, että ne oli kuitenkin siitä sumentamisesta huolimatta niin kuin osittain tunnistettavissa näistä kuvista. Ja julkisen sanan neuvosto totesi, että journalismin perustehtäviin hän kuuluu tietenkin niin kuin tämän tyyppisistä asioista tiedottaminen, että on ehdottomasti niin kuin uutisarvoinen asia, tästä pitää julkaista ja se on lähtökohtaisesti sallittua. Mutta sitten pitää olla erityisen varovainen, kun on alaikäisiä ja lapsia esiintyy siellä mediassa ja kun on tällaisia erityisen tunteita herättäviä uutisia niin kuin tämä, niin siinä. Ja sanottiin, että tämmöinen läheltä otettu kuva, joka esitti alaikäisiä erittäin haavoittuvassa asemassa keskellä järkyttävää onnettomuustilannetta, niin se oli se syy, joka sitten toi tämän langettavan tuomion, vaikka HSkin oli sitten niitä kasvoja sumentanut, niin se ei riittänyt. Sitten siellä oli myös joku video, jonka Hesari oli ensin julkaissut ja sitten kun he olivat saaneet kuulla, että siellä on alaikäisiä ollut siellä paikalla, niin he poisti sen videon. Ja siitä sitten tuli vapauttava päätös, että se oli tehty niin kuin sen hetkisillä tiedoilla se julkaiseminen ja sitten heti kun oli saatu enemmän tietoa, niin oli poistettu, jolloin se katsottiin, että tämä oli niin kuin hyvän journalistisen tavan mukaista toimintaa. Joo, sitten tämmöiset, niin kuin, tässä on perhesurmaan liittyvää kuvitusta. Mä olin STT-lehtikuvassa havainnoimassa ja haastattelemassa 2017 kuvatoimittajan työtä. Ja silloin sitten sillä hetkellä, tai siinä yhtenä päivänä, kun mä olin siellä, niin tuli tällainen uutinen Itä-Suomesta, että siellä on tapahtunut perhesurma. Ja mä pääsin kuuntelemaan sitä kuvatoimittajien keskustelua siitä ja sitä, että miten siitä lähdettiin miettimään, että hankitaanko siitä kuvia ja muuta. Ja katsottiin, että okei, tämä on tästä nyt STT tekee uutisen, joten lehtikuva hankkii siihen kuvan. Ja sinne hälytettiin sitten freelance-kuvaa ja sieltä joku paikallinen. Ja mä olin siinä vieressä kuuntelemassa, kun kuvatoimittaja ohjeistaa sitä freelance-kuvaa ja että minkälaista kuvaa. Pyydettiin niin kuin tämmöisiä viitteellisiä kuvia, niin kuin tässä esimerkiksi tämmöistä poliisin eristysnauhakuvaa ja sitten vähän tunnistettavampaa kuvaa sieltä pihapiiristä. Ja sitten tämä kuvatoimittaja oli vähän epävarma, että no mitä nyt tehdään näille kuville, että lehtikuvahan siis palvelee lähes kaikkia suomalaisia uutismedioita, media-asiakkaita ja lähettää heille päivittäin tämmöistä kuvafiidiä. kaikista uutisasioista ja uutiskuvaa. Ja sitten lehtikuva ei tee julkaisupäätöksiä, ne vaan niin kuin tarjoaa näitä kuvia. Ja sitten nämä julkaisijamediat, kaikki sanomalehdet ja muut aikakausmediat sitten on niitä, jotka tekee sen lopullisen julkaisupäätöksen. Eli siinä mielessä kuvatoimistot on vähän erityyppisessä asemassa, että ne voi niin kuin sanoa, että me tässä palvellaan nyt mahdollisimman hyvin journalistista mediaa, että me tarjotaan kaikenlaista kuvastoa ja sitten me ei tehdä julkaisupäätöksiä, joten me ei haluta sensuroida yhtään. Että me niin kuin jätetään se päätös sitten näille julkaisijoille itselleen. Toki sielläkin niin kuin ohjaa, että ei ne kuvatoimistotkaan sellaista kuvaa laita eteenpäin sinne feediinsä, jonka ne tietää, että tätä ei kukaan julkaise. Että jos se on, sanotaan nyt Suomessa vaikka, että tunnistettavaa ruumista ei kukaan julkaise lehdessä, niin ei lehtikuva sellaista tarjoa. Mutta saattaa ne vaikka sitten jostain kansainvälisten uutistoimistojen feedistä niin kuin tarjota jotain vähän semmoista niin kuin väkivaltaisempaa tai raaempaa kuvastoa, joka ne ajattelee, että joku voi ehkä julkaista tai että tästä olisi hyvä ihmisten tietää, miten kammottavia asioita tapahtuu ja ne voi laittaa sinne tarjolle niitä. Ja sitten mediat päättää, että ja heillä on sitten päätoimittajilla aina se viime kädessä se julkaisijan vastuu siitä. Että siinä mielessä niin kuin mä ajattelen, että kuvatoimistot pikkusen niin kuin ulkoistaa sellaista tietynlaista eettistä vastuutaan. Että niiden on hyvin helppo olla siinä välissä ja sanoa, että me ei sensuroida, kun ei ne tee julkaisupäätöksiä, niin ne voi niin kuin sit vaan siirtää sen vastuun eteenpäin. No, hekin siellä kuitenkin pohtii, koska kyllä Suomessa lehtikuvaa niin kuin arvostetaan ja sillä tiedetään, että ne niin kuin toimii eettisesti ja toimii journalistin ohjeiden ja kaiken lainsäädännön puitteissa, joten niin kuin, kyllä sitä niin kuin vakavasti pohtii kuitenkin. Ja tämä kuvatoimittaja oli suht vähän aikaa ollut töissä, niin hän oli vähän epävarma, että mitä tämän perhesurma tapauksen kanssa nyt tehdään. Ja hän sitten kysyi esimieheltä, että laitetaanko kaikki kuvat vai laitetaanko vaan näitä tällaisia eristysnauhakuvia. Ja sitten lopulta he päätyi siihen, että laitettiin kaikki. No ei siinä siis tollainen kuva oli sitten kanssa. Mä nyt en löytänyt, oliko jotain lähempää, mutta et ei sinne nyt siis kukaan kuvaaja mennyt ihan sinne talon rappusille kuvaamaan. Mutta nämä on sellaisia, mistä sitten paikalliset tietysti tunnistaa ton, että kuka, mistä perheestä, mistä talosta on kyse. Ja, eli se, ensinnäkin jo se, että mitä päätetään kuvata, mistä päätetään tehdä juttua, niin sehän on jo ensimmäinen iso journalistinen valinta. Että uutisoidaanko me tämmöinen perhesurma vai eikö uutisoida. No se päätös oli tehty, että uutisoidaan ja sitten siihen haluttiin kuvat. Tänä päivänä se on vähän, että uutista ei oikein ilman kuvaa voi julkaista, että se kuva pitää sitten jonkunlainen kuva saada. No yleisellä tasolla todetaan, että tiedotusvälineiden tehtävä on siis kertoa rikoksista totuudenmukaisesti ja kuvat voi olla oleellinen osa sitä tiedon välitystä, mutta siellä just se hyvän maun rajat. Järkyttäviäkin kuvia voidaan toki julkaista, jos ne on uutisen ymmärtämisen kannalta tarpeellisia. Se vaatii aina sitten erityistä harkintaa. Se on aikaisemmissa tutkimuksissa tullut ja munkin tutkimuksessa, että tässä vaikuttaa myös maantieteellinen sijainti ja kulttuuriset konventiot ja tämmöinen niin kuin etäisyys siinä mielessä, että kauempana tapahtuvista asioista julkaistaan raaempaa suoremmin esimerkiksi onnettomuuksien uhreja tai rikosten uhreja kuin sitten kotimaisissa. Että vaikka se kotimaisen niin kuin tragedian julkaisukynnys on paljon matalampi, että herkemmin julkaistaan, jos se tapahtuu täällä, niin sitten kuitenkin suojellaan enemmän ja näytetään vähemmän niitä uhreja. Ja se johtuu ihan siitä, että silloin on mahdollista, että täällä kotimainen yleisö tunnistaa niitä uhreja niistä kuvista, kun taas ulkomaisessa sitten ei välttämättä niinkään. Joo. No sitten kolmansien osapuolien tuottamat kuvat. Näitä on yhä jotenkin enemmän. Esimerkiksi kaikki tämmöinen PR-materiaali ja niin sanottu handout-materiaali. Eli ennen lehdet ja tiedotusvälineet sai erilaisilta tahoilta paljon niin sanottuja lehdistötiedotteita. Ne saa niitä edelleenkin, mutta nykyään sitten yhä enemmän myös kuvallisia lehdistötiedotteita. Eli kaikenlaista kuvamateriaalia tulee paljon joka suunnasta erilaisilta organisaatioilta ja poliisilta ja firmoilta ja kaikenlaisilta tahoilta. Ja sitten lehdet myös etsii itse kuvia, esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Tavallisten ihmisten tarinoita, juttuja somesta, niin niitä niin kuin verkkotoimittajat osa tekee ihan työkseen sitä, että he niin kuin seuraa tiettyjä keskusteluryhmiä, tiettyjä somealustoja ja etsii sieltä uutisen aiheita ja sitten kontaktoi mahdollisesti niitä ihmisiä ja aktiivisesti niin kuin pyytää haastatteluja ja sitten jos henkilö suostuu juttuun, niin sitten tietenkin pyydetään kuvia, joko että suostuisitko tule meille kuvattavaksi tai sitten, että löytyykö sun kotialbumista, löytyykö sulta omalta puhelimelta jotain sopivaa kuvaa tähän juttuun ja saataisiko käyttää tämän tyyppiset. Tämä on sitten tietenkin asia, jossa tullaan siihen, että kun se ei ole oman kuvaajan, oman luottokuvaajan tai freelancerin ottamaa materiaalia, niin ei ihan varmaksi voi koskaan tietää, että no onko se kuva nyt sitten sieltä, mistä sen väitetään olevan ja kuka sen tekijänoikeuden haltija, kuka sen kuvan on ottanut, kuka voi siis antaa sen käyttöön. Ja siellä Reutersilla silloin ollessani 2018 oli semmoinen noin 10 hengen ammattilaisen tiimi, tällainen sometiimi, jotka teki tätä somehankintaa. Et se oli aika pieni osa vielä niin kuin kokonaiskuvatuotannossa, kun ne tuottaa semmoinen 50-60 000 kuvaa kuukaudessa. Niin se sometiimi oli suht pieni, mutta se nähtiin kuitenkin, että siihen haluttiin panostaa. Että ne siis etsii just sosiaalisesta mediasta uutisia ja sitten ottaa yhteyttä ihmisiin erilaisten somealustojen, vaikka näiden viestimahdollisuuksien kautta. Kysyy, että oletko tämän kuvan itse ottanut ja ladannut nettiin ja mistä tämä kuva on ja saataisiko käyttää tätä meidän uutisfiidissä. Ja sitten kysytään taustatietoja ja ne selvittää. Se on semmoista niin kuin salapoliisityötä, hirveästi vie aikaa ja resursseja, kun ne yrittää niin kuin varmistaa sitä aitoutta ja selvittää, että onko se kuva varmasti tai video sieltä, mistä sen väitetään olevan, että ihan kaiken maailman netin sääpalveluita, kuva otettu sinä ja sinä päivänä siihen kellonaikaan siellä ja siellä päin maailmaa ja katsotaan sääpalvelusta, että onko siellä ollut semmoinen sää, mitä tuossa kuvassa näyttäisi olevan ja jos siellä on jonkun kielisiä kylttejä siellä kuvassa, niin erilaisilla sitten, no nykyään toi koneen näkeminen hoitaa aika paljon ja helpommin saadaan niin kuin tekstikäännöksiä, että minkä kielinen joku teksti on ja mitä siinä lukee. Ja sitten saatetaan pyytää näiltä ihmisiltä, jotka on ladannut sen kuvan nettiin, että onko sulla jotain muita kuvia tästä samasta tapahtumasta, jolloin sitten vähän niin kuin kuvat todistaa myös toinen toisiaan, että tulee niin kuin useita kuvia samasta tilanteesta. Mutta se syö paljon resursseja, mutta kyllä tätä tehdään ja myös Suomessa tehdään. Tässä on Turun Sanomissa, mä en ole tästä tapauksesta varma, mutta mä veikkaan, että tämä on saattanut mennä niin, että Turun Sanomien verkkotoimittaja on löytänyt tämän Jaana Kaupin Facebook-sivun ja blogin ja ottanut sitten Kauppiin yhteyttä ja kysynyt, että saadaanko tehdä juttu. Ja näin se on sitten syntynyt. No sitten näitä vähän virallisempia handout-kuvia. Tämä oli paljon julkisuudessa, tämä prinsessa Catherine Iso-Britannian hovista. Ja hänestä ja hänen lapsistaan on otettu kuva, joka paljastui manipuloiduksi. Tätä ehti siis jo kansainväliset kuvatoimistot levittää. Tässä on ranskalaisen AFP:n poisveto, ruksit päälle ja että vedämme tämän pois, on manipulaatio, älkää käyttäkö. Ja Tässä tapauksessa siis hovi on lähettänyt, tämä tuli niin kuin hovin kautta tämmöisenä handout-kuvana tiedotusvälineille. Ja se on perheen kotialbumista peräsin, mutta se tuli ikään kuin, niin kuin hovin virallisena tiedotteena. Ja siellähän oli jotain, mutta se oli useampiakin kohtia, mistä se paljastui. Oliko siellä jotain noissa käsissä, oli jotain semmoista epämääräistä, että se nähtiin, että se on niin kuin yhdistetty useammasta kuvasta. Tämä liittyy tähän Catherinen terveydentilaan, että hän halusi uutisoida, että hän on nyt syöpähoidoista jotenkin selvinnyt ja on täällä perheensä kanssa ihan hyvinvoivana ja näin edelleen. Tässä ehkä sitten tiedotusvälineet ja mediat ei osannut epäillä, että tässä olisi jotain arveluttavaa, kun tämä tulee täältä hovista tämmöisenä tiedotteena, mutta ei se aina sitten välttämättä niissäkään tapauksissa ole niin itsestään selvää, tai että pitäisi olla kriittisenä. Mutta nopeasti nämä takaisinvedot sitten myös tapahtuu, että jos huomataan joku tällainen, niin se on sit journalistinen media katsoo, että nyt tässä pitää nopeasti reagoida ja tuoda niin kuin isosti julkisuuteen, että emme hyväksy manipuloituja kuvia, että se on sitä semmoista niin kuin jatkuvaa sen luottamuksen ylläpitämistä ja sen niin kuin vahvistamista. Nämä on tällaisia niin kuin julkisuustemppuja. On myös ollut, että jos on paljastunut joku kuvamanipulaatio, niin sitten on saatettu erottaa kuvaajia. Freelance-kuvaajien toimeksiantoja on niin kuin isolla julkisuudella irtisanottu. Ja Reutersilla oli takavuosina tämmöinen Libanonin sotaan liittyvä savupilvikuva, josta nousi kohu, kun siinä oli kuvaaja tehnyt kloonaustyökalulla vähän dramaattisemmat savupilvet. Ja sen jälkeen sit Reuters ensin erotti tämän kuvaajan ja sitten julkaisi tämmöiset hyvin yksityiskohtaiset kuvankäsittelyohjeet kuvaajilleen. Eli se, mä näkisin, että se on tämmöinen ollut varsinkin niin kuin julkisuustemppu ennen kaikkea, että pyrittiin niin kuin puhdistamaan se journalistinen oma pesä, että me emme todellakaan hyväksy emmekä harrasta tämmöistä manipulaatiota, että tämä oli poikkeustapaus ja tämä ei toistu ja näillä keinoilla me varmistetaan, että se ei toistu. No, sitten vielä, nämä ei ollut siinä mun rungossa, mutta sitten on vielä niin kuin joukko, yksi tavallaan niin kuin kuvatyyppinä. Tämmöiset, mitä mainitsin jo jossain kohtaa, kuvapankkikuvat ja erilaiset kuvitukset ja kollaasit ja yhdistelmät, joita ehkä nyt sitten nykyaikana niin kuin yhä enemmän on. Iltapäivälehdet tekee paljon tällaisia näitä tämmöisiä vähän niin kuin kollaasityyppisiä ratkaisuja ja kaikenlaisia ruutukaappauksia. Ja sitten yleinen kuvatyyppi toi poliisin hihamerkki esimerkiksi. Kun joku poliisi uutinen, pieni uutinen ja ei sinne siellä voi olla, että toimittaja soittaa sen poliisikierroksena ja saa jonkun pikku uutisen, niin eihän siihen nyt omaa kuvaajaa lähetetä. Ei ole mitään, mitä kuvata. Ja sitten kun sitä ei voida, ajatellaan, että ei voi julkaista ilman kuvaa, niin sitten laitetaan tuommoinen joku symbolinen poliisilogo tai hihamerkki tai muu vastaava. Ja sitten nämä on ehkä yleistynyt, on tullut paljon tämmöistä niin kuin bulkkikuvatoimistoa, jotka antaa tosi halvalla näitä kuvia myös medioiden käyttöön, joten niitä sitten myös paljon käytetään tämmöisinä symboleina. Niin tästä me voitaisiin vähän tässä lopussa keskustella. Mitä ajatuksia herää? Miettikääs vähän aikaa yksin ensin, että mitä ajatuksia noista tuommoisista symbolikuvista, kuvapankkikuvista ja muista teille herää. Ja liittyykö niihin jotain tämmöisiä eettisiä haasteita tai muita kysymyksiä niin kuin journalistien kannalta? Otetaan pari minuuttia, sitten voitte keskustella naapurin kanssa tai sitten itsekseen jatkaa vielä miettimistä, niin jutellaan kohta vähän lisää.
Kiitos.
Mä laitan sen kuvatekstin. Joo, mä en muista ulkoa sitä numeroa. Mä lähetän sulle. Joo. Joo. No niin, nyt mä kuulen pienen tauon. Niin olisiko tässä hyvä kohta? Kuka haluaisi jakaa vähän ajatuksia? Mä laitan nuo kuvat vaikka tuohon vielä takaisin. Heräskö noista tai jotain, jostain muista vastaavista jotain? Mistä juttelitte tai mietitte? Sano vaan. Joo, hyvä pointti toi, että siinä syntyy, kun tehdään tämmöinen yhdistelmä, niin sitten siinähän tulee niin kuin aivan uudenlainen konteksti. Tavallaan ne kuvat yhdessä luo uudenlaisen merkityksen, joka on eri kuin ne kuvat yksittäisinä. Ja sitten tietysti vielä se jutun ja otsikon dynamiikka se yhdessä sen kuvan kanssa. Niin siinä. Ja sitten tietysti jo ruutukaappauksissa on monenlaisia kysymyksiä, nyt niin kuin se Kimi Räikkösen tapaus esimerkkinä, niin kuin sitten, että jos kyseessä olisikin tämmöinen, mitä ei saisi käyttää esimerkiksi. Tuleeko muita ajatuksia? Joo, sano.
Voisikin hyvin symbolisten mielestä käyttöön vastuuta, että se missä yhteydessä niin oikeasti voi vain julkaista, jos hän olisi kuvia.
Joo, vaatii harkintaa, että missä kohtaa. Mä itse ajattelin jotenkin noista symbolisista kuvista, että se on kauhean ymmärrettävää, että kun netti ja tämmöinen 24H-uutis, kiihtyvä uutistahti, että se vaatii sitä ja huomiotalous vaatii sitä, että siellä on se joku kuva. Mutta sitten samaan aikaan jotenkin tämmöiset hyvin niin kuin informaatioarvoltaan aika niin kuin mitättömät kuvat, että toi niin kuin poliisihihamerkkikin, se nyt niin kuin yhdistää tietysti lukijan mielessä nopeasti, että tämä on poliisiuutinen. Okei, nyt me tiedetään vähän, että mitä voi odottaa, mutta se ei niin kuin millään lailla kerro siitä uutisen sisällöstä sen enempää. Eli voisi ajatella, että tietyllä tavalla tämmöiset niin kuin tyhjät symbolikuvatkin voi ehkä vähän rapauttaa sit sitä uutiskuvan arvostusta ja semmoista jotenkin. Ammattilaiset saattaa kokea tämän myös vähän semmoiseksi ammatin niin kuin halpamyynniksi, että tässä se kuvajournalistinen näkemys nyt sitten niin kuin todentuu tällaisena tyhjänä kuvana, mutta se on vähän semmoinen niin kuin tosi hankala juttu, että mikä olisi sitten se vaihtoehto. Vai pitäisikö rohkeammin vaan uskaltaa julkaista ilman kuvaa myös juttuja? Joo. Onko vielä jollain jotain ajatuksia? Okei. Ei tarvitse sanoa ääneen, mutta ihan hyvä, että päästiin vähän myös keskustelemaan. Tuossa on jotain näistä vielä kuvien aitouden varmistamisesta, mitä ammattilaiset, tämä on suht vanha lähde jo. Voi olla, että tänä päivänä on jo jotain niin kuin paljon uudempia, parempiakin asioita. Mutta esimerkiksi mitä se sometiimi siellä Reutersilla, niin mitä ne tavallaan tekee, kun ne varmistaa sitä aitoutta näistä kolmansien osapuolien kuvista, niin esimerkiksi selvitetään ensin se kuvanottaja, eli se oikeuksien haltija, vahvistetaan ne tiedot, sijaintipäivämäärä, kellonaika, kuka kuvassa, keitä kuvassa on, onko se sieltä, mistä se väitetään olevan. Sitten hankitaan siltä kuvaajalta tai oikeuksien haltijalta se lupa sen kuvan käyttöön. Ja sitten tuossa on noita joitain työkaluja, että tosiaan nämä voi olla jo päivittynyt, mutta että kamera tuottaa tämmöistä metadataa, EXIF-tietoja, josta saadaan tiettyjä asioita tietää siitä kuvasta. Sitten on näitä netin kuvahakutyökaluja, voidaan katsoa, että missä muualla netissä sitä kuvaa on mahdollisesti käytetty. On tämmöisiä sivustoja, jotka paljastaa vaikka urbaaneja legendoja tai muuta niin kuin manipulaatioita tai tämän tyyppisiä voidaan niin kuin tsekata, että onko se kuva ollut siellä. Sitten ihan Google Street Viewtä käytetään, sääpalveluita, netin sanakirjoja. Nykyään varmaan just enemmän jo tekoälyä ja koneen näkemistä näitä työkaluja. Ja sitten sit on tämmöisiä niin kuin geofeedia, tämmöisiä sovelluksia, joilla voidaan jossain tapauksissa niin kuin varmentaa se sijainti, että missä se kuva on ladattu sit vaikka sosiaalisen mediaan. Ja näitä erilaisia faktantarkastussivustoja voidaan myös käyttää, jolla sit pyritään tätä verkossa liikkuvaa mis- ja disinformaatiota sitten saamaan kiinni. Joo, se oli siinä mun puheenvuoroni ja tuossa on muutamia lähteitä ja linkkejä vielä. Onko vielä jotain kommentteja tai kysymyksiä? Hyvä, ei taida tulla niin. Minä päätän ja kiitän aktiivisesta keskustelusta.
Kiitos ihan tosi paljon. Tämä oli taas todella niin kuin ajankohtainen, mielenkiintoinen. Ja eikö niin, että sä lähetät nämä diat, niin mä lataan nämä sitten sinne Moodleen. Toki sitten vielä tallenne tulee parin päivän viiveellä. Mutta ihan tosi iso kiitos sinulle, että tulit. Ja mun mielestä tämä oli, nyt kun mietin, että kun me ei saatu näitä dioja tuonne siihen tallenteelle näkymään, mutta ei se oikeastaan haitannut, koska se kaikki mitä sä nyt kerroit, niin tuli kyllä ihan puheena, että nämä oli lähinnä tämmöisenä tukena, että tämä toimi kyllä oikein hyvin näin. Mutta me varmaan toivotetaan sulle lumista kotimatkaa. sinne Tampereelle.
Kiitos. Joo. Kyllä ne junat kulkee lumesta huolimatta.
Ja sitten meillä tähän lennossa heti tuli seuraava meidän vieraamme Lindholmin Kaisa, osalla ehkä tuttu, meillä viestinnässä lehtorina. Mutta ei tänään ehkä siinä roolissa, vaan nimenomaan viestinnän eettisen neuvottelukunnan asiantuntijajäsenenä. Ja siitä näkökulmasta sitten Kaisa on tänään meille puhumassa.
Jos nyt on hetki, haluaa ottaa happea ja käsiä ravistella, niin siihen on loistava tilaisuus.
No niin, oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Tyypilliseen tapaan tässä kohti, kun perusopintojen kurssille tulee, niin tekee mieli sanoa, että ihanaa nähdä tuttuja kasvoja, mutta nyt niitä on vähemmän. On tosiaan yliopistolehtorina viestinnän oppiaineessa, mutta viime syksynä on ollut tutkimusvapaalla tuolla Helsingin yliopiston puolella, jotenka sitäkään määrää, mitä normaalisti näkisin meidän ekavuotisia, niin nyt en ole nähnyt. Ihana nähdä teitä. Pidemmän päälle ja ehkä sitten jo liiaksikin asti pääsette näkemään minua tuolla Muuttuva työelämä viestinnän ja journalismin aloilla, jo kurssilla, joka alkaa parin viikon päässä, jotenka irti ja eroon minusta ette pääse. Mutta tosiaan viestinnän yliopiston lehtori olen minä, Kaisa. Yes. Ja tänään en kuitenkaan siitä hatusta ja siitä linssistä läpi teille ole puhumassa, vaan olen puhumassa, kuten Jonnakin sanoi, niin viestinnän eettisen neuvottelukunnan asiantuntijajäsenen hattu päässäni. Eli siitä perspektiivistä puhun tänään. Ollaan siis hyvin siellä niin sanotusta ammatillisissa viestinnän konteksteissa tällä kertaa. Jos jossain kohti tekee mieli kysyä ja kommentoida jotain käsitteitä, mitä käytetään, tai tarkentaa, että miten niitä ymmärrätte ja oletteko ymmärtäneet jonkun asian oikein, niin kättä pystyy, vaan minun luennolla minut saa aina keskeyttää. Sellaista hetkeä ei ole, milloin ei ole ok kommentoida tai nostaa asioita esiin. Kysymys, johon oletan vastausta. Katsotaan, pitääkö olettamani paikkaansa. Kuinka moni on koskaan kuullutkaan instituutiosta nimeltä VEN? Okei, olettamani ei todellakaan pitänyt paikkaansa, koska tavanomaisesti harvempi tietää VENin. VEN on nimittäin suhteellisen nuori toimija moniin näihin meidän erilaisia media- ja viestintäalan ammatillisia yhteyksiä valvovista ja jollain tavalla kommentoivista elimistä. VEN on itse asiassa vasta 2015 perustettu ja monellakin tapaa toiminta on itse asiassa vieläkin hirvittävästi kehittymässä. Erityisesti jos verrataan julkisen sanan neuvostoon, josta on ymmärtänyt, että teillä on käynyt joku,
ei ole
vielä käynyt.
Eikä, tulossa,
mutta on mainittu.
On mainittu, ja itse asiassa VEN on myös mainittu.
Mahtavaa, loistavaa. No sitten tämä selittää että näiden käsien määrä. Mutta tänään pääsette kuulemaan lisää VENistä, pääsette pohtimaan viestinnän professionaalista ammatillista etiikkaa ja muutenkin katsomaan ehkä lopuksi vielä muutamia tapauksia, joista me VENissä olemme antaneet lausunnon. Ja päästään teidät sitten kokeilemaan, että mitähän te lausuisitte, jos saisitte samat tapaukset itse käsinne. Tuolla on pieni maininta dialla, kuten näette ylänurkasta, että itse asiassa VEN on muuttumassa ihan pian viestinnän eettiseksi neuvostoksi. Tämä neuvottelukuntanimi on kuitenkin vielä tällä hetkellä voimassa, mutta muutos tähän on tulossa vielä todennäköisesti tämän vuoden aikana. Jonkin verran myös itse asiassa siihen, että minkälainen organisaatio VEN on ja mitä siellä taustalla tapahtuu, on muutoksessa. Mutta nämä asiat, niistä lisää sitten, kun asiat ovat edenneet. Tänään tosiaan kerron viestinnän eettisestä neuvottelukunnasta, mikä se on, kenelle se on, mitä siitä pitäisi ajatella, mitä merkitystä sillä oikeastaan on ja miten se toimii. Ja sitten kurkataan viestinnän eettisiä ohjeita, jotka ainakin me haluaisimme ajatella, että ovat kunkin viestintäalalla tai viestintätyötä tekevän ihmisen tietyn tyyppiset huoneentaulun ohjenuorat. Ja lopuksi, kuten jo mainitsin, niin pääsette kurkkaamaan paria tapausta, josta olemme antaneet kannanottoja ja katsotaan, mitä te sanoisitte niistä tapauksista. Viestinnän eettinen neuvottelukunta on tosiaan 2015 perustettu viestinnän ammattilaisilta ammattilaisille. Ja mitä täällä tarkoitetaan? Niin se tarkoitetaan sitä, että viestinnän eettisen neuvottelukunnan taustalla on viestinnän ammatillisia yhdistyksiä ja järjestöjä. Eli viestinnän ammattilaiset itse halusivat itselleen jonkun sorttisen instituution seuraamaan eettisiä käytänteitä ja eettistä toimintaa viestintäammattilaisten työssä. Eli viestintäammattilaisilta viestintäammattilaisille. Tavoitteessa on tietenkin myös vahva tällainen, hyvin kuten JSN:ssäkin on sen osalta, mitä olette huomanneet, niin kansalaisten ja ikään kuin tämmöisen hyvän ja eettisen moraalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan palveleminen. Eli tämmöisiä kauniita jaloja tavoitteita siitä, että me halutaan jonkun sorttista seurantaa, jonkunlainen osapuoli, joka seuraa viestintätyön eettisyyttä ja ikään kuin viestintäammattilaisten tekoja moraalisesta ja eettisestä linssistä käsiin, jotta me voitaisiin kansalaisina entistä paremmin varmistua siitä, että esimerkiksi tieto, jota jaetaan, on luotettavaa, viestintäkäytänteet ovat läpinäkyviä ja noudattavat hyvää moraalista harkintaa. Kauniita jaloja tavoitteita tällä instituutiolla. Keskeisin VENin toimintaperiaate on ylläpitää näitä viestinnän eettisiä ohjeita, jotka tulen tämänkin esityksen aikana teille kertomaan ja avaamaan. Ne löytyvät myös aina tuolta ven.fi-osoitteesta, eli jos ikinä täytyy niitä kurkata, niin sieltä löytyy kyllä. Miten Ven toimii, on se, että meillä Venissä on aika paljon sellaista konsultoivaa ja sparraavaakin roolia. Ja tällä tarkoitan sitä, että me esimerkiksi julkaistaan blogikirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Jos mietitään esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana tulleita blogikirjoituksia, niin siellä on muun muassa kaksi, jotka ovat lähteneet tuolla viestintäammattilaisten keskuudessa aika laajaan jakoon. Toinen niistä liittyy siihen, että miten meidän pitäisi suhtautua tekoälyyn ja tekoälyn kautta tuotettuun viestintäsisältöön eettisen harkinnan kautta. Ja toinen oli nyt tämä aivan hiljattain tullut kysymys siitä, että jos viestintäammattilaisilta kysytään ja kun niiltä kysytään, niin pitäisikö esimerkiksi X-viestipalvelussa yhä olla? Vai mitä se moraalista harkintaa X tai missä tahansa sosiaalisen median palvelussa oleminen tarkoittaa? Näistä molemmista meillä on esimerkiksi verkkosivuille julkaistu blogit, jossa Venin jäsenet pohtivat tätä asiaa eettisestä näkökulmasta. Eli toisin sanoen Ven osallistuu keskusteluun alan etiikasta, tarvittaessa kouluttaa ja kommentoi. Eli meilläkin on täällä yliopistossa ja itse asiassa muissakin yliopistoissa eettiseen aihepiiriin liittyville kursseille tullut sitten Venin jäseniä joskus pitämään näitä lyhyitä luentoja. Eli tällä tavalla me myös informoidaan, koulutetaan ja kommentoidaan eettistä keskustelua. Mikä on kiinnostavaa, on se, että Venin jäsenistö koostuu sekä praktiikan harjoittajista, eli viestinnän ammattilaisista, että akateemisista asiantuntijajäsenistä, jolloin tämä Ven on tietyn tyyppinen foorumi myös, mikä yhdistää sitä akateemista tutkimustietoa ja tutkimusperustaista päätöksentekoa siihen viestinnän käytännönläheiseen ammatilliseen työhön. Ja nyt tässä hetkessä on erinomaisen hyvä muistuttaa, että viestintätyö itsessään on kamalan laaja käsite. Me itse asiassa monesti, jos me puhutaan siitä, että mihin vaikkapa viestinnän tutkinnolla päätyy, niin me ei edes puhuta aina viestinnän työstä missään nimessä. Mutta Venin taustalla olevat viestintäjärjestöt ovat hyvin sellaisessa tietyn tyyppisessä viestintäprofessionaalisessa kontekstissa, joten te tuutte huomaamaan, että ehkä se kysymys ja käsitys siitä, että mitä viestintä on, tulee aika voimakkaasti siitä käsityksestä, että mitä sellainen viestintä ammattilaisten työ on. Viestintäasiantuntijuus, viestintäjohtajuus, viestintätehtävät organisaatioissa, viestintätoimistoissa ja niin edelleen. Mutta älkää unohtako sitä kaikkea muuta. Te tiedätte, että viestinnän ja vuorovaikutuksen dynamiikka on työelämässä huomattavasti monimutkaisempaa, mitä se täältä vaikuttaa, mutta tämä on se spesifi linssi, josta Ven lähestyy asioita. Ihan samalla tapaa kuin JSN, eli julkisen sanan neuvosto, lähestyy asioista jonkin verran sieltä journalistisen profession linssin läpi. Suhteellisen selkeää tässä kohti. Varovaisia nyökytyksiä, mahtavaa. Nämä on Venin taustayhteisöt. Onko siellä joku yhteisö, josta kukaan ei ole koskaan kuullutkaan? Heittäkää vaan, ei tarvitse edes viitata. Jos te olette hiljaa, niin mä oletan, että kaikista olette kuulleet, ja mä en ihan usko ehkä. Kiitos. Loistavaa. Julkisen alan viestijät on Procomiin ja viestiin nähden huomattavasti pienempi ja keskittyy nimenomaan valtion virastoihin ja virkamiesviestinnän tekijöihin. Meillä on esimerkiksi JATIN eli julkisen alan viestijöiden edustajana tällä hetkellä Rajavartiolaitoksen viestintäpäällikkö Anna Lind. Eli ne on hyvin tällaisia tietyn tyyppisiä instituutioita. Osa heidänkin jäsenistään tai osa sellaista työtä tekevistä kuuluu varmasti esimerkiksi Procomiin, joka on toinen tämmöinen samalla viestinnän ala ammattijärjestö. Eli tämäkin antaa ihan hyvää vinkkeliä siihen, miten tämmöiset ammatilliset yhteisöt ja järjestöt tuolla kentällä toimii. Hyvä, että kysyit. Procom on siis ammattijärjestö, Viesti ry on ammattijärjestö, Procom on tietyn tyyppinen. Procom on mielestäni ammattijärjestö ja Viesti ry on nimenomaan ammattiliitto, eli Viesti ry kuuluu Akavan erityisalojen liittoon, jolloin siihen kuuluu tämmöiset työttömyysturvakassat ja muut vastaavat. Sen sijaan Procom enemmänkin järjestää koulutustilaisuuksia ja ammatillista verkostoitumista ja ajaa viestintäammattilaisten asiaa muilla tavoin. Mutta nämä on varmasti ne isoimmat, ja ehkä jo tässä vaiheessa, vaikka vielä opintojen alussa oottekin, niin on moni saattanut kuulla ainakin ohi mennen nyt katselen, jes, nyökytyksiä kuuluu. Marketing Finland on tämmöistä niin kuin viestintä- ja markkinointitoimistojen omanlaisensa verkosto. Se ei varsinaisesti ole edes järjestö, vaan enemmänkin verkosto. Ja sillä on sitten taas vähän omanlaisensa yhteisö, joskin täytyy sanoa, että monen näistä jäsenistä on monellakin tapaa limittäistä. Saattaisi jopa olla joku, joka kuuluisi kaikkiin näihin. Mutta nämä antaa hyvän kuvan siihen, että mitä siellä Venin taustalla on. Eli nämä on ne järjestöt, jotka Venin ovat perustaneet, ja siellä taustalla on siis yli 5000 viestinnän alan ammattilaista, jotka kuuluvat näihin järjestöihin. Kustakin taustajärjestöstä on yksi jäsen edustamassa tätä järjestöä siinä viestinnän eettisessä neuvottelukunnassa. Eli ottamassa vastaan niitä kannanottopyyntöjä, laatimassa niitä ja pyörittämässä sitä toimintaa. Sen lisäksi meillä on muutamia asiantuntijajäseniä, joista osa on tällaista ikään kuin viestintätyötä tekeviä asiantuntijajärjestöjä ja sitten osa, minä mukaan lukien, akateemisia asiantuntijoita. Ja nämä akateemiset asiantuntijajäsenet tulevat pääsääntöisesti yliopistoista, eli meillä on ollut Helsingin yliopistoista, LUT-yliopistoista ja Jyväskylän yliopistoista, minä ovat tällä hetkellä ne, ja tämä kokoonpano on vaihdellut vähän toimikunnasta ja hallitusvuodesta riippuen. Sen lisäksi on varajäseniä, mutta ne nyt eivät tässä ole ehkä se kaikista oleellisin osa. Eli toisin sanoen taustallisesti ja osaamisen näkökulmasta tämä kokoonpano on toisiaan täydentävä. Tämä myös antaa hyvää läpinäkyvää linssiä sen, että mitä siellä taustalla on, ketkä siis ovat ne, jotka saavat asioista kommentoida tai puntaroida näitä erilaisia kysymyksiä. Tämä on se hyvä kysymys, mitä varmasti aina JSN:nkin kohdalla kysytään, että mistä JSN siis koostuu, keitä ne ovat siellä sen tittelin ja organisaatioinstituutio-otsikon takana. Muutamia asioita on muuttunut tietenkin vuosien varrella. Esimerkiksi ollaan huomattu, että sen sijaan, että oltaisiin aina niin voimakkaasti pelkästään yksittäisen viestintätyötä tekevän yksilön tukena tai sen työtä ohjaamassa, niin itse asiassa alkaa olemaan enemmän organisaatioita ja yhteisöjä, jopa itse asiassa tuo energia-ala on tuolla esimerkkinä tämmöisiä ala-yhteisöjä, jotka pyrkivät omaksumaan viestinnän eettisiä ohjeita vähän niin kuin yhteisönä käyttöön. Ja itse asiassa yksi semmoinen asia, ja nyt toivon, että tämä tulee todellisuuteen, jotta en teille kerro väärää tietoa, mutta on myös tällä hetkellä suunnitteilla, että erilaisille organisaatioille voisi tulla sellainen merkki, jolla ilmaista, että olemme sitoutuneet viestinnän eettisten ohjeiden noudattamiseen. Tällaista ei vielä ole, mutta nyt niin moni yhteisö ja organisaation ilmaissut kiinnostustaan tähän, että saattaa ollakin tulossa. Ja tämä nostaakin kiinnostavan haasteen, jota toivon, että ihan joka ikinen mietitte. Et kun me tiedetään, että kaikki viestivät, one cannot not communicate, eli me aina viestitään, ja me ei voida ehkä täysin jakaa organisaatioviestintää puhtaan sisäiseksi ja puhtaan ulkoiseksi, koska me ollaan kaikki oman organisaatiomme tietynlaisia viestinviejiä, niin miten tämmöisiä eettisten ohjeiden noudattamista oikein valvotaan, kun muutkin kuin vain se spesifisti nimetty viestintäammattilainen on tekemässä sisältöä, on juttelemassa medialle, on puhumassa siitä työyhteisöstä ja työyhteisössä. Ole hyvä.
Jos tämmöinen niin kuin
hyvä kysymys. Meillä on ollut suunnitteilla tällä hetkellä sellainen, että sitä voisi käyttää juuri semmoisena joutsenlipputyyppisenä merkkinä. Eli jos haluaa sen laittaa stämppinä diamateriaalille, niin saa. Eli me tarjottaisiin siihen tämmöinen diamateriaaleille, verkkosivuille tai johonkin muuhun materiaaleihin tarvittaisiin laitettava. Eli tismalleen funktionaalisesti justiinsa semmoisesta olisi kyse. Voi olla, että se ehkä kytkeytyisi spesifimmin niihin tiettyihin vaikkapa sitten viestintäammattilaisen omiin materiaaleihin ehkä enemmän kuin kaikkeen, mutta kyllä hyvin samantyyppisestä merkistä olisi kyse. Hyvä kysymys. Yes. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin Venin rooli on hyvin ensisijaisesti tietyllä tapaa sparraava, kriittinenkin kyllä, mutta enemmän sparraava kuin JSN:llä taas on langettava ja tuomitseva. Ja nyt tämä kuulosti kauhean negatiiviselta, mutta tarkoitan siis sitä, että JSN pystyy antamaan sanktioita. Me ei anneta sanktioita. Me julkaistaan kannanottoja, julkaistaan lausuntoja, mutta niillä ei varsinaisesti ole mitään muuta kuin enemmänkin sellainen, että Venin kanta on se, että tässä olisi pitänyt tehdä näin tai olisi pitänyt toimia toisin, mutta siitä ei seuraa esimerkiksi yksilölliselle organisaatiolle tai muulle taholle seuraamuksia, ellei kun tämä sitoutumisasia etenee, se mistä juuri kysäsit, niin siihen me ollaan mietitty, että tuleeko meillä jonkunlaiset ehdot, että joidenka seurantaa täytyy katsoa, eli voiko olla, että organisaatio vaikka menettää sen merkin, jos tulee toistuvia rikkomuksia. Ja tämä on nyt vielä tällä hetkellä keskustelussa. Eli tästä huomaatte sen, että 2015-2025 me ollaan tultu pitkälle, mutta koko ajan tämä toiminta kehittyy. Jatkuvasti me käydään myös dialogia JSN:n ja Menin suuntaan, puhun molemmista kohta vähän lisää. Ollaan myös huomattu, että tällaiset löyhät verkostot ja yksilötoimijat ovat tosiaan muodostuneet enemmän ja enemmän tämmöisiin järjestäytyneempiin muotoihin. Meidän yhteisö on myös jonkin verran kiinteytynyt ja vakinaistunut. Ja viime vuosina on myös tapahtunut paljon tällaista mukautumista ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten tekoälyyn tai vaikuttajaviestintään. Mutta tämä on varmasti se yleisin kysymys, mitä kaikille tulee mieleen, kun ne kuulee, että aha, vielä yksi joku ihmeellinen neuvosto. Mitä näillä kaikilla oikein on merkitystä? Parille dialle nostin tällaisia keskeisiä pointteja VENin, eli viestinnän eettisen neuvottelukunnan, JSN, eli julkisen sanan neuvoston, ja MENin, eli markkinoinnin eettisen neuvoston eroista. Onko joku, joka ei koskaan kuullut MENistä, eli markkinoinnin eettisestä neuvostosta? Joo, okei. Markkinoinnin eettinen neuvosto on sitten tosi voimakkaasti siellä kaupallisella puolella. Siellä on myös omat taustayhteisönsä, joista yksi iso on siis ihan kauppakamari. Eli markkinoinnin eettinen neuvosto säätelee nimenomaan kaupallisia yhteyksiä, mainontaa ja tietyn tyyppistä markkinointia. He vetävät aika tarkan rajan siihen, että he eivät lakikeskusteluihin osallistu. Eli kun mehän tiedetään, että joskus mainonnasta ja markkinointiasioista mennään ihan raastupaan saakka, niin MEN ei semmoisiin mene, se ei ole siis lakielin. Mutta jollain tavalla valvoo, antaa kannanottoja ja lausuntoja nimenomaan mainontaan ja markkinointiin liittyvistä asioista. Ja JSN ja VENi teille nyt sitten onkin tutumpia. Mutta näille kaikille on siis jokseenkin yhteistä, tai ainakin limittäistä, se toimintaympäristö. Koska me puhutaan nyt siitä semmoisesta media- ja viestintäkentästä, joka laajenee ja supistuu eri konteksteissa. Me voidaan puhua laajoista perinteisistä massamedioista ja sitten organisaatioista, jotka osallistuu omalla viestinnällään yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Ja aivan todella pienistäkin, vaikka kahden organisaation välisistä haastavista tilanteista. Nämä on myös kaikki sellaisia tietyn tyyppisiä alan omia itsesäätelyelimiä. Ja tämä on tosi hyvä sana kuvaamaan sitä, että nämä on kaikki alan itsensä alalle itselleen perustamia, jolloin halutaan itse säädellä sitä alan eettistä ja moraalista toimintaa. Nämä on kaikki sellaisia, että nämä tähtää sen tietyn alan ja asian opettamiseen, oppimiseen ja kehittämiseen yhteiskunnassa ja tähän hienoon hyveelliseen taustaan toimia kansalaisten hyväksi. Ja ei nämä mitään tietenkään pelkästään sanahelinää ole, vaan tottahan toki siellä vilpittömästi semmoinen tarkoitus on taustalla. Tuolle dialle on muuten laitettu, jos jälkikäteen nämä teille annan, niin muutamat linkit, jota kautta pääsette suoraan näille asianosaisten yhdistysten ja järjestöjen sivulla. Näillä on selkeästi myös omia eroavaisuuksiaan. Paitsi se, että yhden keskiössä on viestintä, yhden keskiössä on markkinointi ja yhden keskiössä on journalismi, mikä on se todella selkeä, niin näillä on myös eri verran sellaista sanktio- ja velvoiteoikeutta ja mahdollisuutta. Ja tähän vähän viittasinkin jo aikaisemmin. Eli esimerkiksi VEN ei ole sanktioiva elin, eli toisin sanoen, ellei asia nyt muutu ja mene eteenpäin, niin juu, meidän kannanotot ovat julkisia, meidän lausumat ovat julkisia ja me viestimme niistä julkisia. Mutta varsinaista mitään oikeudellista tai muutakaan seuraamusta me emme pysty antamaan tai asettamaan. JSN:ssä on vähän vahvempi sanktio-oikeus, koska JSN on kytköksissä siihen journalistiliittoon ja ikään kuin siihen professioon kuuluvaan toimintaan. Tämän pitäisi olla teille tässä kohti ihan tuttua. Mutta näkökulma on tosiaan myös eri. Meillä on journalismi, markkinointi ja viestintä. Limittäisyyttä on, mutta ne ovat kuitenkin omanlaisensa näkökulmat ja omanlaisensa asiansa. Myös taustayhteisöt ovat kaikilla aivan erit ja toimintamallitkin jokseenkin vaihtelevat. Eli nämä on nämä keskeisimmät asiat. Mutta voin sanoa, että ihan joka ikinen vuosi mekin käydään sitä keskustelua, että onko meidän pöydälle tullut asia meidän asiaa, MENin asiaa, JSN:n asiaa vai kenen. Eli tätä neuvottelua täytyy tehdä. Muutamia asioita nostin tähän, mitkä on viime aikoina herättänyt niitä kysymyksiä, että kenelle esimerkiksi asiat ja mitkäkin kuuluu. Näistä yksi on semmoinen keskeisin, minkä muistan, mistä ei kauaakaan, kun kävimme aika pitkääkin keskustelua. Ajattelin kokeilla ja muuta, että nyt kun te olette kuulleet vähän näistä taustayhteisöistä ja muista, niin keksittekö jotain, että mistähän me ollaan ehkä jouduttu vähän neuvottelemaan, pohtimaan, että kenen asiaa mikäkin on. Mulla on erityisesti mielessä yksi, joka on läpäissyt kaikki nämä kolme yhdistystä, joiden osalta me ollaan pohdittu hyvinkin pitkään, että kenelle ja mille pöydälle ne asiat kuuluvat. Tuleeko mitään mieleen? Nyt ei ole oikeaa eikä väärää vastausta, tai totta kai on kohta tavallaan oikea vastaus, kun mulla tuolla yksi asia on, mutta mitä tulisi mieleen? Mikä on joku ehkä semmoinen asia, tosi ajankohtainen asia, jossa hämärtyy kaupallinen markkinointi, journalismi ja viestintä? Kokeile. Vaan. Erinomainen huomio. Tämä asia, mikä mulla on mielessä, tulee ilmi myös poliittisissa konteksteissa. Itse asiassa enemmän ja enemmän. Ole hyvä sieltä takana. Joo, nyt me ollaan jo tosi lähellä. Kyllä. Mikä yhdistäisi kaksi nämä asiaa? Koska te olette tismalleen oikeassa. Se on täällä ekana paksunnetuna. Vaikuttajat. Eli toisin sanoen, kun meillä henki löytyy, meillä menee sinne sosiaalisen median vaikuttajille, jotka kertovatkin yhtäkkiä uutisia, kannattavatkin, markkinoivat, viestivät jostain poliittista kantaa, yrittävät saada vaikutettua yleisöönsä, mainostavat ehkä tuotetta, herään joka aamu, otan jakkimakupalaa, niin en voisi elää ilman jakkimakupalaa. Eli toisin sanoen nämä hämärtyvät nämä rajat, ja vaikuttajathan on hauska konsepti, koska siellä on myös tosi vahvasti tuo natiivimarkkinoinnin ja natiivi asia, minkä nostit tuolta esiin, niin se on myös tullut siihen tasolle, että me ei enää täysin aina kaikissa kohdissa hahmoteta ja ehkä tunnistetakaan sitä, että milloin me puhutaan esimerkiksi journalistisesta sisällöstä ja milloin vaikka on jostain vaikuttajasta kysymys. Meillä on myös paljon journalisteja, jotka julkisen työnsä kautta ovat tulleet vaikuttajiksi ja tänä päivänä tekevät hyvinkin voimakkaasti sitä työtä. Tietääkö joku, joka kuuntelee vaikka Anna Perhoa, että kuunteleekohan Anna Perho journalistia nyt vai kuunteleekohan Anna Perho Jakki Makupala-mainostajaa, joka on saanut Jakki Makupalalta mainosta? Eli tämä on ollut yksi sellainen viime aikoina paljon keskustelussa ollut, koska se on myös siis viestintää. Se ei ole aina pelkästään markkinointia eikä journalismiakaan, vaan se on myös voimakkaasti viestintää, nimenomaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää. Heitin myös tekoälyn tuonne jonkin verran nämä sosiaalisen median kysymykset ja niiden kautta tulevat asiat, mistä ollaan punnittu. Kiitos, että lähditte heittelemään noihin. Tosi hyviä heittoja tuli sieltä. Sitten niihin viestinnän eettisiin ohjeisiin. Ne löytyy tosiaan verkkosivuilta. Me ollaan uudistettu ne 2023, eli 2015 tehtiin ensimmäiset, 2023 on tullut uudistetut. Oli monta eri syytä, minkä takia ne piti uudistaa, eli monenlainen media ja informaatiokenttä oli muuttunut, eli MIS-DIS ja muu harhaanjohtava informaatio oli tullut nousuun, digitaalisen elämän, teknologian kehityksen muutokset olivat tulleet. Jonkin verran myös sellainen vastuullisuuspuhe. Ja se semmoinen corporate social responsibility -puhe oli noussut entisestään esiin, jolloin ne vanhat 2015 ohjeet eivät vaan yksinkertaisesti olleet enää täysin ajantasaisia. Ja sitten tämä viestinnän ja markkinoinnin välinen rajankäynti on hämärtynyt entisestään, erityisesti esimerkiksi tämä vaikuttaja-ilmiön kautta. Ja nämä kaikki osaltaan vaikuttivat siihen, että niitä haluttiin lähteä päivittämään. Ne, mitkä näytän tänään, niin on nyt siis ne päivitetyt ohjeet suoraan. Eli meillä ei edes taida olla itse asiassa niitä vanhoja enää siellä verkkosivuilla, mutta nämä on kuitenkin suhteellisen tuoreet, eli 2023 ovat tulleet. Mitä siellä taustalla oli, jotta näette prosesseja, niin meillä on ollut sidosryhmähaastatteluja vuonna 2021. Ja kun sanon meillä, niin en edes itse ole ollut tuolla vielä Venin asiantuntijajäsenen, mutta Venissä on tehty sidosryhmähaastatteluja, on tehty toimintaympäristön analyysejä, eli toisin sanoen haastateltu viestintäammattilaisia. Sen lisäksi opinnäyte on tehty tuonne taustalle. Siellä pohjana aineistona on muun muassa kysely Venin taustayhteisöjen jäsenille ja ollaan myös kysytty kommentteja sitten ensimmäiseen luonnokseen. Eli tällainen prosessi siellä taustalla on. Tällä nyt ei ole sinänsä isosti merkitystä, mutta ehkä on ihan hauskaa nähdä, kun tekin varmasti moni päätytte työtehtäviin, jossa valmistellaan erilaisia prosesseja. Ja usein esimerkiksi viestinnän asiantuntijana siellä pääsee olemaan asioita katsomassa, että miten nämä prosessit etenevät. Niin tuommoista prosessia esimerkiksi tämän taustalla on ollut. Viestinnän eettiset ohjeet alkavat tämmöisellä kahden kappaleen statementillä, jossa määritellään, että mikä viestinnän eettisten ohjeiden näkökulmasta on ylipäätänsä vastuullista tai mikä on ne arvosanat, ei arvosanat, vaan ne arvokäsitteet, arvosanat, jotka kuvastavat eettisesti kestävää viestintätyötä. Ja ne ovat tässä. Eli siellä lukee sitä, että me emme ole esimerkiksi pelkästään lakia seuraamassa, kun teemme viestintäeettistä harkintaa, vaan se on jatkuva dynaaminen prosessi, jossa täytyy seurata ihan jokapäiväisiä toimia. Ja sitten meillä on nämä avoin, aktiivinen ja kunnioittava vuorovaikutus tällaisena tietyn tyyppisenä käsitteenä, jotka kuvaavat täällä sitä moraalisesti oikeankaltaista viestintää. Ja nyt kun näette täällä tämän sanan vuorovaikutus, niin tässä kohti vuorovaikutuksella tyypillisimmin viitataan sellaiseen sidosryhmien ja organisaatioiden väliseen vuorovaikutukseen, eli sellaiseen makrotason laajaan asiaan, ei esimerkiksi olla siellä interpersonaalisella tai ryhmätasolla. Ensimmäinen sana, mikä eettisessä ohjeessa on avoimuus. Siellä sanotaan, että viestinnän ammattilainen edistää avointa viestintäkulttuuria, vahvistaa organisaation viestintäosaamista, tuo aktiivisesti ja ennakoitavasti saataville sidosryhmille tarpeellisen tiedon, tuo viestinnässä selkeästi esiin sen, ketä edustaa, tuo avoimesti esille omat sekä edustamansa tahon intressit ja sidonnaisuudet toimeksiantoon liittyen. Tuleeko tästä kysyttävää? tuntuuko selkeältä vai jäisikö teille viestinnän asiantuntijana jotain pohdittavaa, että mitähän tällä oikein tarkoitetaan? Urtistuneita kulmia, mutta varovaisia nyökytyksiä. Sehän on aina tuppa olemaan näissä ohjeistuksissa, että aina se on hirveän selkeä, että niin kauan kunnes tulee joku sellainen asia, missä sitten pitääkin jäädä pohtimaan, että mitä tällä tarkoitetaan. Jos haluatte jälkikäteen palata, niin näille dioille on linkattu niitä tapauksia, joissa esimerkiksi tätä tiettyä periaatetta on hyödynnetty, kun me ollaan tehty lausuntoa, tai siis kun Ven on tehnyt lausuntoa jostain tapauksesta. Avoimuus on ensimmäinen periaate. Toinen periaate on rehellisyys. Eli viestinnän ammattilainen erottaa näkemykset ja mielipiteet tosiasioita koskevista väittämistä. Kiinnostava lause ja haastavakin lause tässä maailmanajassa. Viestinnän asiantuntija esittää vain väittämiä, jotka ovat todennettavissa. Jälleen kerran, kiinnostava tietenkin konsepti, koska me tiedetään, että me voidaan kehystää monia tosiasioita hyvin monella eri tavoin. Viestinnän asiantuntija ei esitä virheelliseksi tietämiään väittämiä, eikä myöskään paikkaansa pitäviä väittämiä harhaanjohtavalla tavalla. Ja viestinnän ammattilainen korjaa aina virheelliseksi osoittautuneen väittämän. Vielä koko ajan, että pystyy sitten noudattamaan viestinnän ohjeita. Vielä ollaan jokseenkin mukana. Ainakin hymyjä ja nyökytyksiä. Loistavaa. Luotettavuus on kolmas periaate. Viestinnän ammattilainen vahvistaa työnantajansa tai toimeksiantajansa luotettavuutta. Viestinnän ammattilainen käyttää työnantajansa tai toimeksiantajansa luottamuksellista tietoa ja hankkimiaan verkostoja vastuullisesti. Viestinnän ammattilainen vastaa siitä, että myös kaikki viestintää tukevat kumppanit toimivat viestinnän eettisten ohjeiden mukaan. Tämä on ollut todella kiinnostava kohta, jota tosi monessa lausunnossa ja kannanotossa jo ollaan jouduttu soveltamaan tai ehkä enemmänkin päästy soveltamaan. Viestinnän ammattilainen myös tunnistaa ja tuo esiin viestinnälliset haasteet ja riskit. Nämä on ollut sellaisia kohtia tässä luotettavuudessa erityisesti, joita me ollaan hyödynnetty, kun esimerkiksi Ven kirjoitti sen blogitekstin siitä, että ollako X:ssä vai ei. Eli kenellä, missä ja miksi on vastuu siitä, että missä sosiaalisen median kanavassa organisaatio on ja miten se vaikuttaa esimerkiksi organisaation vastuullisuuteen tai vastuullisuusmielikuviin. Ja meidän Venin kanta siihen oli se, että viestinnän ammattilaisilla on tässä aika iso rooli. Olla lausumassa, olla seuraamassa, olla pitämässä huolta haasteista ja riskeistä ja niiden tunnistamisesta. Totta kai tietenkään kaikissa tilanteissa viestinnän ammattilaisilla ei ole sitä lopullista päätäntävaltaa niistä asioista, riippuu hirvittävästi organisaation rakenteesta, mutta ainakin velvoite olisi tässä tapauksessa, siis jos olisi joku haastava tilanne, niin viestinnän ammattilaisen velvoite, jos noudatetaan näitä ohjeita, olisi sanoa, että hei, ihan muuten hirveän kiva suunnitelma, mutta itse asiassa mehän tässä tehdään jotain epärehellistä tai että tässä on jonkunlainen riski seuraamuksista tai kielteisestä toiminnasta. Viimeinen periaate on arvostus. Eli viestinnän ammattilainen edistää kunnioittavia kohtaamisia ja rakentavaa keskustelukulttuuria. Viestinnän ammattilainen ymmärtää sidosryhmien ja kulttuurien monimuotoisuuden ja erilaiset tarpeet sekä ottaa ne huomioon viestinnässä. Mietteliäitä kasvoja. Nämä siis viestinnän eettiset ohjeet, kuten huomaatte, perustuu tietyn tyyppiseen ideaalin kuvaukseen. Eli te olette varmaan käyneet tänään mennessä kurssilla sitä läpi, että mitä etiikka on, mitä moraalioppi on, ja huomaatte, että todella monessa eettisen tarkastelun asiassa me itse asiassa ollaan siellä ideaalien tasolla. Jonna ainakin nyökyttelee, joten mä toivon, että tämä resonoi teidänkin kanssa. Ja silloin, kun me ollaan ideaalien tasolla, niin varsinkin kun puhutaan laajoista eettisistä näkökulmista, niin joskus niitä voi olla aika mahdotonkin saavuttaa, vaikka mietitään dialogista viestintäetiikkaa. Mutta sitten taas toisaalta, kun me puhutaan tämmöisistä eettisistä ohjeista, joiden tulisi seurata ja ohjata sitä professionaalista ammatillista toimintaa, niin näihin tavallaan pitäisi päästä. Ja se onkin tietyllä tapaa hieno kysymys ja hyvä kysymys, että kuinka jokapäiväisessä työelämässä, jokapäiväisillä teoilla ylläpidetään ja pyritään saavuttamaan nämä osin tietysti aika korkeatkin ideaalit ja tavoitteet. Tässä on tämmöinen parin Venn-diagrammin ikään kuin rinkula liittyen siihen, että meillä on kuitenkin, jos me puhutaan nyt tämä on erityisesti sellaisen tietyn tyyppiseen organisaatioviestintään keskittyvä diagrammi, jossa puhutaan ja nostetaan esiin sitä, että välillä on tietenkin haastavaa myös toimia viestintätyössä, jos puhutaan tällaisesta viestintätyöstä, jossa ollaan vaikkapa organisaation viestintäasiantuntija tai jollain tavalla tekemisissä sen organisaation mielikuvien ja viestinnän kanssa, niin meillä kuitenkin täytyy siellä taustalla olla siis lähtökohtaisesti vastuullinen toiminta. Koska kun näitä noista ohjeista, niin sen viestinnän pitäisi olla rehellistä, läpinäkyvää ja paikkaansa pitävää. Mutta sitten jos se toiminta siellä organisaatiossa on vaikkapa se, että me käydään, nyt tämä on aina tässä kohti keksi jotain aivan kamalaa ja eettisesti hirveitä esimerkkejä. Mieleen tulee karuja kaikkea, mutta tehdään jotain hirvittävän kamalaa. Esimerkiksi jos meidän organisaatio lähtökohtaisesti tuhoaa vaikkapa aktiivisesti tiettyä ympäristöä, mutta sitten meidän viestijänä pitäisi kuitenkin viestiä siitä jotenkin optimistisesti, niin itse siinä me tehdään eettisten ohjeiden kannalta väärin. Eli tämä on hankala dynamiikka, että siellä on se organisaation itsensä toiminnan vastuullisuus ja se vastuullinen viestintä on toisiinsa sidoksissa. Ne ei ole mitään irrallisia asioita, koska jos ne on irrallisia, eli me keksitään kaiken maailman hienoja kuvia ja se ei ole oikeasti rehellistä, niin siinä tapauksessa me itse asiassa rikotaan niitä viestinnän ammattieettisiä ohjeita. Aika kiinnostava ja jännistävä dilemma, eikäpä vaan. Vielä yksi nosto liittyen siihen ja ehkä kiteytyksenä tuo äsken, eli viestintä tosiaan tietyllä tapaa peilaa sitä sen oman organisaation toimintakulttuurin vastuullisuutta. Eli se on sille omanlaisensa peili. Mutta tottahan toki, niin kuin me tiedetään, niin viestinnällä ja varsinkin työyhteisön vuorovaikutuksessa me pystytään muovaamaan myös käsityksiä. Eli me pystytään tuomaan ja jalkauttamaan organisaatiokulttuuriin jonkunlaista toisenlaista toimintatapaa ja vastuullisempaa työskentelyä. Eli nämä on kaikki toisiinsa kietoutuvia asioita, eikä lainkaan irrallisia. Ja organisaatio on tietenkin kytköksissä laajempaan sidosryhmään ja niin edelleen. Tähän kohti kysyttävää, tuhti tietopaketti. Kysyttävää, kommentoitavaa. Ja tässä kohti kysyn Jonna, kuinka oikeassa toi kello
on? On se vähän jäljessä.
No niin.
Kaksi minuuttia.
Okei, yes. Kiitos. Tässä vaiheessa kysyttävää, kommentoitavaa, eettistä ohjeista, venistä, meidän toiminnasta tai muusta. Olette kivasti siellä ainakin nöykytelleet ja hyvän hymähdelleet mukaan. Oletan, että mukana siis ollaan. Jos tässä vaiheessa ei ole, niin muistakaa, että näiden diojen kautta te tosiaan pääsette sekä noihin kaikkiin materiaaleihin, että tarvittaessa niiden tapausten äärelle. Mutta nyt pääsette hetkeksi olemaan venissä. Eli näytän teille kaksi tapausta, joista Ven on antanut lausunnon. Nyt mietin vielä, että ennen tänne tuloa olisin tulostanut ne viestinnän eettiset ohjeet, mutta jos teillä on läppäri, niin menkää sinne ven.fi-osoitteeseen ja kaivakaa sieltä ne viestinnän eettiset ohjeet. Älkää menkö niihin kannanottoihin, koska siellä on vastaukset ja mä haluaisin, että te pääsisitte kokeilemaan, että mitä te ensin itse sanoisitte, ettekä kävisi lunttaamassa siellä vielä, että mitä me ollaan oikeasti sanottu. Tehdäänkö tällainen herrasihmissopimus? Mutta niihin eettisiin ohjeisiin pääsette kyllä, niin ei tarvitse mun näitä dioja selata taaksepäin, mutta ne on ne juuri, mitä tuossa äsken käytiin läpi. Ensimmäinen tapaus on viime vuodelta. Tapaus lyhyesti. Tämä teksti on pienellä, tiedän, mutta pyrin tässä sanallisesti teille täsmentämään sitä. Helmikuussa 2024 Espoon Mäkkylässä havaittiin putkirikko. Tuo putkirikko havaittiin kello 15. Se putkirikko oli laajamittainen. Se alkoi tiedosta, että jossain vuotaa vettä ja laajeni lopulta tietoon, että jonkunlaiset vesivarannot on voineet kontaminoitua. Eli tästä voisi seurata jotain haittaa tietyn alueen ihmisille. Kello 20.30 julkaistiin vaaratiedote tästä kello 15 alkaneesta tapahtumasta ja sen näkyvin kanava oli Ylen kanavat. Eli tämä oli hyvin laajalle levinnyt vaaratiedote. Saadoitte itsekin tuolloin nähdä sen, että Espoossa oli putkirikko ja vettä piti keittää. Maanantaina asia käynnistyi ja varhain keskiviikkoaamuna purettiin tämä veden keittokehotus. Tässä putkirikkotapauksessa viestinnällisesti on kiinnostavaa se, että toimijoita oli hirvittävä määrä. Tämä on myös todella tyypillistä silloin, kun me ollaan tällaisissa julkisissa valtionhallinnollisissa ja kunnallisissa konteksteissa. Eli meillä oli HSY:n vesihuolto ja HSY:n vesihuollon viestintä, Espoon kaupungin viestintä ja viestinnällisesti kaupungin ympäristöterveys- ja turvallisuusjohto. Ja oli siellä vielä joku pari muutakin kontekstia, joita en edes tähän laittanut, koska niitä oli siellä niin monia. Mutta nämä oli ne keskeisimmät toimijat. Eli me puhutaan tapauksesta, jossa täytyy monen eri tahon kanssa jotain sopia ennen kuin ulostuloja ja viestintää tapahtuu. Vaaratiedotteenkin julkaisun taustalla oli vielä yhteydenpito Länsi-Uudenmaan pelastustoimeen, sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus- ja terveysosastoon ja vielä Vantaan ja Kauniaistenkin kuntiin, joihin tämä putkirikon seuraamus itse asiassa ulottui. Eli monenlaista toimijaa. Tiedotteet, kun ne julkaistiin, olivat suomeksi ja ruotsiksi. Viestintää moitittiin julkisuudessa hitaudesta, eli kello 15 tuli se putkirikko, kello 20.30 oli se vaaratiedote ja kehotus keittää vettä. Siellä merkittävästi viivästykseksi me tiedetään, että siellä johtui siitä, että oli tällaista, että kenellä on asiaan liittyviä valtuuksia, varsinkin tämän vaaratiedotteen julkaisun osalta. Eli en ajatellut, että se minulle kuuluu, niin en sitten tätä tehnyt, tai ajateltiin, että minulla ei ole toimivaltuuksia. Tämä on lyhykäisyydessään se, mitä tässä tapauksessa tapahtui. Ja me Venissä tai meidän Venin jäsenet meni haastattelemaan kaikkia näitä asianosaisia, selvittämään tämän tapauksen juurta jaksaen prosessuaalisesti, ja sitten me annettiin tästä tietynlainen lausunto ja kannanotto. Ja nyt te saatte olla hetkeksi Ven, minkälaisiin asioihin nyt ne viestinnän eettiset ohjeet mielessänne, mitkä äsken käytiin läpi ja löytyy sieltä ven.fi-sivustolta, niin mitä nostoja te tekisitte Venin jäsenenä? Mitä teidän lausunnossa olisi sellaista, joka jollain tavalla ehkä kriittisesti nostaisi tiettyjä toimintatapoja viestinnän eettisten ohjeiden vinkkelistä tästä prosessista? Voitte miettiä ihan hetkeksi rauhassa itseksenne ja voitte myös halutessanne vaihtaa siinä naapurin kanssa pari sanaa, jos tekee mieli pohtia yhdessä. Moi moi. Kiitos. Vielä ihan pari minuuttia, sitten keskustellaan yhteisesti. Kiitos. No niin, hyvää työpäivää. No niin, tekisi mieli olla keskeyttämättä teitä ja jatkaa loppupäivä. Voi olla, että tekään, että sitä lopulta arvostaisi, mutta kuuntelin, että aika kivoja nostoja siellä keskusteluissa lähti tulemaan. Mitä teidän oma henkilökohtainen veninne lausuu, ole hyvä. Yes. Ennakoivasti viestiminen on osa siitä viestinnän eettistä ohjetta. Hyvä nosto. Sanoisin, että tietyssä muodossaan tuo nostamisi heitto löytyy Venin kannanotosta, jotenka loistavasti pongattu. Toki nämä on aina haastavia, nämä mihin liittyy myös jonkun sorttinen Voit puhua jopa biopoliittisesta, eli ihmisten elämään ja käyttäytymistä ohjaava kehote, esimerkiksi se, että pitäisi keittää vettä, niin niissä usein saattaa olla pikkusen enemmän sitä harkintaa tehdäänkin, että me tiedetään kaikki, mistä on kysymys ennen kuin siitä viestitään, jotta asiat eivät lähde ikään kuin semmoisiin mittasuhteisiin tai suuntiin, joita ei voida ennakoida. Mutta sitten toisaalta, kun nopeus on valttia, esimerkiksi tilanteessa, jossa ihmisten ei pitäisi saada juoda sitä vettä, niin silloin ihmisten terveys on vaarassa, niin tuo olisi aika hyvä vaihtoehto ehkäpä pyrkiä siihen, että me saataisiin siinä jonkunlainen ennakointi. Ole hyvä.
Ja sitten vaikka lain mukaan Suomessa ei tarvitse tiedottaa, mutta se on silloin,
yes.
Ottaa huomioon,
että Espoossa.
Hyvä. Eli onko siellä, kun tavallaan pääkaupunkialueella, niin olisi voinut olettaa, että sen englanniksi myös tiedottaa?
Myös, tuo löytyy.
Koska
tuo
on terveydelle haitallinen, eikä vaan sillä lailla joku.
Joo, loistavaa. Sanoisin, että tuo, eli että olisi pitänyt käyttää joitain muitakin kieliä, jotta tämä tieto saavuttaisi kaikki relevantit sidosryhmät ja kansalaiset, on osa Venin kannattaa. Loistava bongaus. Muita huomioita tai lisäyksiä, joita ei vielä sanottu? Ole hyvä. Yes, hyvä. Mahtavaa. Mä sanoisin, että nämä oli niin loistavat ja tarkkanäköiset pointit, että me mennään täydellisesti tähän. Nyt pahoittelun, tämä on tosi pienellä. Yritin saada tähän kaikki ne nostot esiin, mitä siellä kannanotossa oli, mutta puhun nämä ääneen, jotenka ei tarvitse siristellä. Venin kanta on, että tässä tapauksessa eri organisaatioiden viestintäosaaminen ja yhteistyö ei toteutunut kaikilta osin. Eli tismalleen tämä. Organisaation onnistunut viestintä edellyttää kaikkien osapuolten saumatonta yhteistyötä, eikä vain pelkästään viestinnän ammattilaisten, vaan eri prosesseista vastaavien, eli näiden, kenellä on oikeasti päätäntävalta jostain asiasta, niin niiden yhteistyötä täytyy olla, ja se ammattien välinen yhteistyö täytyy olla parempaa. Ja tämä on erityisen totta vaaratilanteissa, joissa toimijoita on moni. Eli tismalleen tuo pointti, jonka nostin esiin. Eli sitä organisaatioiden välistä ja organisaatioiden sisäistä yhteistyötä, viestintää ja vuorovaikutusta pitäisi kehittää, että tämmöistä ei tapahtuisi enää toistaiseksi. Ven arvioi, että eri toimijoiden tietämys toistensa prosesseista ja toiminnasta oli tapauksessa puutteellista. Erityisesti parannettavaa on tilannekuvan jakamisesta, ja meidän kehotus on, että säännöllinen yhteinen harjoittelu tällaisista tapauksista olisi paikallaan. Viestinnän nopeuteen vaikutti myös lainsäädännön ja tekniikan reunaehdot. Tätä ei tullut teiltä äsken esiin, mutta tämä siellä kannanotossa myös on. Eli täällä me pohditaan esimerkiksi sitä, että miten lain asettamat rajoitteet itse asiassa hidastivat jonkin verran tätä tiedoksiantoa. Ja myös tekniikka, eli miten meillä on Suomessa tämmöinen vaaratiedotteiden jakelusysteemi. Varmasti moni on nähnyt, että televisioon tulee joskus semmoinen piip, 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 ja sitten siinä näkyy. Tämä on meidän yksi jakelusysteemi, mutta Suomessa ei ainakaan toistaiseksi ole sitä sellaista amerikkalaista tekstiviesti. En tiedä, onko teistä kukaan asunut tai on käynyt Yhdysvalloissa, mutta siellä on tällainen Amber Alert-systeemi, jossa puhelimeen kaikille kansalaisille tulee vaaratiedotteet, hätätiedotteet tai jotkut kaappausasiat. Niin Suomessa tällaista infrastruktuuria ei ole, mutta me nostettiin tässä esiin, että ehkä näitä infrastruktuureita täytyy harkita. Millä me saadaan vaaratiedotteet nopeasti tiedoksi? Miten me saadaan sitä viestintää tehostettua ja tarkoituksenmukaisemmaksi? Terveysuhan piirissä oli paljon henkilöitä, joita suomen ja ruotsinkieliset tiedotteet eivät saavuta. Eli tämä monimuotoisuuden huomioiminen oli noussut esiin Espoon kaupungin omissa pohdinnoissa, eli siellä on ollut tahtoa kehittää toimintaa, mutta se ei koskaan päätynyt siinä tilanteessa toteutumaan asti. Venin suositukset ovat, että jatkossa on välttämätöntä kehittää kriittisen infrastruktuurin häiriö- ja vaaratilanteisiin liittyvää viestintää koko maassa. Ja sen lisäksi siellä on tosiaan näitä kehotuksia tälle organisaatiolle ja niille organisaatiotoimijoille, joita mukana oli, kehittää yhteistyötään. Eli yhteistyö tässä prakasi pahastikin pahimmillaan. Hyvin tarkkanäköisiä nostoja. Tämä toinen keissi on lyhyempi. Tässä keississä viestintäyritys on tuottanut yhteisölle, eli tilaajalle, kampanjan, joka on sisältänyt sekä perinteistä mainontaa että kampanjaa tukevan verkkosivun. Tuolla verkkosivulla on esitetty väitteitä, jotka on todettu olevan joko virheellisiä, yksipuolisia tai liioiteltuja. Kritiikin vuoksi nämä verkkosivulla esitetyt väitteet on poistettu kaikessa hiljaisuudessaan, mutta ne on olleet siellä kyllä. Viestintäyrityksen, joka on tehnyt siis tuottanut sen verkkosivun sille tilaajalle, eli tilanneelle yhteisölle, on sitä mieltä, että kaikesta vastaa tilaaja. Ja kysymys, mikä tuli Venin pöydälle, mistä meidän piti lausua, oli se, että onko verkkosivusto osa viestintäyrityksen vai sen yhteisön viestintä, eli sen, joka on tehnyt sen verkkosivun, vai sen yhteisön, joka tilasi itselleen sen verkkosivun. Kumman tulisi korjata tämmöiset virheet väittämissä, ja riittääkö se väitteiden poistaminen kaikessa hiljaisuudessaan verkkosivuilta korjaukseksi? Mitä te lausuisitte, jos te olisitte Ven? Mitä te vastaisitte noihin kysymyksiin? Taas ihan pari minuuttia. Ja muistakaa hyödyntää niitä viestinnän eettisiä ohjeita. Nyt tuli ensimmäinen vähän hiljaisempi hetki. Puhutaan siis ääneen. Mitä vastauksia te kehittelisitte näihin kysymyksiin? Mitä keskustelussanne tai ajatuksissanne nousi esiin? Sieltä perältä, ole hyvä. Joo. Eli sanoit ja argumentoisit, että nähdäksesi se on nimenomaan molemmilla, mutta se vastuu on erityyppistä, eri ikään kuin osa-alueista ja prosessin vaiheista niillä eri osapuolilla. Yes. Tosi hyviä nostoja ja itse asiassa jonkin verran tuolla taas mukailua. Ole hyvä. Yes. Kiinnostavaa. Joo. Avaa lisää. Miksi juuri se viestintäyritys, joka tekee sen, on enemmän vastuussa mielestäsi kuin tilaaja? Tosi kiinnostava.
No, se viestintäyritys on varmasti sitoutunut näihin viestintäneihin säännöihin, ja se vastaa siitä, että kaikki muut on loppuun, että se on vastuussa
niin.
Siitä asiasta.
Joo. Joo. Tosi kiinnostava. Mä en malta odottaa kohta, että mä vilautan tuolta, mitä kannattaa nostin, koska tuo, miten kytket sitä tuohon kyseiseen eettiseen ohjeistuksen, doktriinin ja kohtaan, argumentaatio on oikein hyvä. Nimenomaan varmasti näin. Toki sitten voisi myös argumentoida, että se tilaajayhteisö on se, joka viestii itsestään ja ikään kuin se yritys on se, joka on toteuttanut sen toimeksi antona sen prosessin, mutta totta kai hekin ovat olleet silloin, heilläkin on toimijuutta osana sitä prosessia, joten siinä mielessä hyviä argumentteja, kyllä. No nyt oikeastaan tekee sitten mieli vilauttaa tämä joku sinne päin mentiin. Jälleen kerran pahoittelut, tosi pientä tekstiä. Mutta veninkanta, kiitos teidän kannoista, veninkanta oli se, että kysymykseen, onko tuo verkkosivusto tässä tapauksessa sen yhteisön vai sen nimenomaan sen viestintäyrityksen, joka toimitti sen ja toteutti sen verkkosivun viestintää, niin täällä sanotaan, että kaikki yhteisön tuottama tai omalla nimellä julkisuuteen saattama aineisto on sen yhteisön viestintää, ellei sitä ole merkitty mainokseksi tai markkinoinniksi. Infopaketteja ja tiedotteita sisältävää verkkosivustoa ei ole esitetty tässä tapauksessa mainontana tai mainoksena, eikä yleisö silloin sitä sellaiseksi miellä. Verkkosivustot ovat viestintää ja yhteisön viestintää, koska tässä oli koko elementti vielä se, että siellä oli se kampanja taustalla. Eli täältä käytiin keskustelua, että no, kampanjassa voidaan tuoda vähän tämmöisiä liioiteltuja esimerkkejä esiin. Mutta tässä veninkanta on ikään kuin se, että markkinointikin täytyy tehdä rehellisesti ja läpinäkyvästi, ja se on siinä mielessä viestintää. Mutta sitten tämä kiinnostava. Kuka vastaa verkkosivulla esitettyjen väitteiden oikeellisuudesta? 2017 venien kanta on ollut se, että verkkosivujen sisällön on laatinut viestintäyritys yhteisön toimeksiannosta. Tämä me tiedetään. Yhteisö on tilaajana työn tarkastaessaan verkkosivut omissa nimissään sen jälkeen ne julkaistaessaan hyväksynyt sivuston sisällön. Eli tämän kannanmuuton mukaan yhteisö vastaa niistä esitetyistä väitteistä ja niissä esitettyjen virheiden korjaamisesta. Mutta sitten taas toimeksiannon saaneen viestinnän ammattilaisen vastuu, tismalleen mitä nostit esiin, hyvä. Toimeksiannon saaneen viestinnän ammattilaisen on edistettävä tilaajan luotettavuutta, eli noudatettava sitä meidän eettistä periaatetta. Viestinnän ammattilaisen on tuotava tilaajan tietoon riskit, joka sisältyvät siihen virheellisen tiedon tai harhaanjohtavan tiedon julkaisemiseen. Eli tismalleen molemmilla on vastuu. Ehdottomasti tämän mukaan. Ja sitten täällä lopussa on tämä, että miten se tulisi korjata, se mikä nousi sieltä perältä esiin. Eli se pitää korjata mahdollisimman pian ja niin siinä yhteydessä, jossa se on esitetty, ja niin, että siitä jää jonkunlainen jälki. Eli että se korjaaminen myös viestitään, eikä yksinkertaisesti jätetä sinne näkymättömiin, koska se on harhaanjohtavaa viestintää ja sitten viestinnän eettisten ohjeiden vastaista. Te olette tässä harjoituksessa ihan tosi hyviä. Hyvä te. Meillä on varmasti kohta alkaa jo aikakin loppumaan, mutta ehdin ehdottomasti, jos on tässä välissä tullut vielä joku kysymys venistä tai viestinnän ammattietiikasta tai muusta vastaavasta. Jäikö vielä mieleen joku pohdittavaksi? Oliko joku kiinnostava asia, mitä et ollut ikinä ajatelleetkaan? Jotain yllättävää tai oivaltavaa? Semmoista kuulee aina mielelläni. Mitä jäi mieleen? Hymyjä ja tuijotuksia. Mitä muuta? Ole hyvä.
No niin, että se kun venillä niin sanoi, että se ei ole niin sanotusti semmoista rankaisuvaltaa, mutta sitten onko teillä minkälainen kokemus siitä, että esimerkiksi saatteko sitten palautetta niistä teidän lausunnoista, että teillä itsellä semmoista käsitystä, että onko niillä vaikutusta, että tämä voi reagoida yhteisö tai yleisö tai siihen palautteen kohdeen.
Erinomainen kysymys. Jos ei sinne taakse kuulunut, niin kysyttiin siis sitä, että vaikka meillä sitä sanktiovaltaa varsinaisesti ole, niin ollaanko me nähty, että siellä yhteisössä sillä on jotain merkitystä, että me tehdään näitä kannanottoja. Niin sanoisin, että kyllä. Se, miten se näkyy meille selkeiten, on se, että kun me julkaistaan kannanotto, kohta pääsette, kun me julkaistaan kannanotto, niin siinä tapauksessa me jaetaan se meidän sosiaalisen median kanavilla, ja yleensä liki aina, varsinkin viime vuosina tulleet, niin nämä organisaatiot, jotka ovat olleet mukana, eli joita me ihan nimellä siellä vähän ei nyt tuomita, mutta kriittisesti käsitellään, niin usein saattavat itsekin jopa jakaa omassa sosiaalisen median kanavassaan ja tekevät siitä vähän semmoisen oman vastuullisuusteon, että joo, me huomattiin, että me tehtiin väärin, mutta kehitetään ja muuta vastaavaa. Eli siellä yhteisön piirissä ollaan nähty, että tätä asiaa jaetaan kyllä. Ja nyt onkin kiinnostavaa nähdä, että jos me otetaan tämä vastuullisen tunnistusmerkki, mistä me puhuttiin aikaisemmin, eli organisaatio voi merkata noudattavansa viestinnän tai olevansa sitoutunut viestinnän eettisiin ohjeisiin, niin tuleeko sitä kautta jotain lisälegitimiteettiä näille kannanotoille? Miten semmoinen esimerkiksi vaikuttaa? Tosi hyvä kysymys. Vielä joku viimeinen sana. Jos ei ole mitään mielessä, muuhun voi olla aina yhteydessä liittyen veniin tai kaikkeen muuhun. Ja toivottavasti tosiaan tosi monen kanssa nähdään pari viikon päästä aivan sitten taas erilaisiin aiheiden parissa. Kiitos kaikille tästä.
Kiitos Kaisa ihan tosi paljon, että tulit. Hei ja vielä kiitos, kun olitte aktiivisia näiden molempien meidän vieraiden osalta. Oli tosi kiva, että teillä oli paljon kysyttävää. Sitten jos on tähän opintojaksoon liittyviä jotakin asioita, mitkä mietityttää, niin laittakaa mulle sähköpostia. Mä vastaan niihin sitten mahdollisimman nopsaa. Mutta kiitoksia ja kiitos Kaisa.